Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Moskvada komada yotgan o'zbekistonlik talaba taqdirini nazoratga oldi. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 30 yil to'ldi. Iron Turkiyaning Suriya hududida postlar o'rnatishiga qarshi ekanligini bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Moskvada komada yotgan o'zbekistonlik talaba taqdirini nazoratga oldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Rossiya Xalqlar do'stligi universiteti talabasi, O'zbekiston fuqarosi Ulmasxon Bahronovning sog'ligi holati to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda turli xabarlar tarqalishi munosabati bilan O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi mazkur masala doimiy nazoratda ekanini ma'lum qildi. Elchixona tomonidan bemorning ota-onasi, uni davolayotgan shifokorlar va tibbiyot muassasasi ma'muriyati bilan doimiy aloqa o'rnatilgan. Rossiya sog'liqni saqlash vazirligi bilan birgalikda malakali mutaxassislar jalb qilinmoqda. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 20-oktyabrda bayonot berdi. Avgust oyidan buyon Moskva shahridagi 67-chi son shahar klinik kasalxonasining reanimatsiya bo'limida komada yotgan Ulmasxon Bahronov to'g'risida Ozodlik avval xabar qilgan edi. 20-avgustda burnidan qon kelgani uchun Moskva shifoxonalaridan biriga olib kelingan samarqandlik 22 yashar talaba Ulmasxon Bahronov ko'p o'tmay oddiy palatadan reanimatsiya bo'limiga o'tkazilgan va komaga tushib qolgan. O'lmas yotgan kasalxona vrachlari uning ahvoli to'g'risida Ozodlikka ma'lumot berishdan bosh tortgandi. Og'ir ahvolda qolayotgan O'lmas Bahronovning ota-onasi farzandining bu holatga tushishiga vrachlarning loyiqatliligi va befarqligi sabab bo'lganini iddao qilmoqda. Aniqlanishicha O'lmas Bahronov shifoxonaga tez yordam mashinasida olib kelingan va uni talabalarga beriladigan tibbiy sug'urta polisi asosida qabul qilishgan. Ozodlik sug'urtasi bo'lmagan o'zbekistonliklarning Rossiya shifoxonalarida qabul qilinmasligi holatlari borasida ko'p marotaba xabar bergandi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rahbari Inom Majidovga ko'ra, Rossiyada O'zbekistondan kelib tahsil olayotgan talabalar soni yil sayin ko'paymoqda va hozirga kelib ularning umumiy soni 25 mingdan oshgan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi a'zosi bo'lgan Kabul Dusov partiya a'zoligidan chiqarilgach, Adolat sotsial-demokratik partiyasiga qabul qilindi. Bu haqda deputat o'zining Facebook sahifasida yozdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi Markaziy kengashining rasmiy bayonotida aytilishicha, xalq deputatlari Bo'stonliq tumani kengashi deputati Kabul Dusovning ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va ayrim saytlardagi chiqishlarida partiya ustavi, partiyaning maqsad va vazifalariga, obro'siga putur yetkazuvchi axborotlarni tarqatgani hamda ko'plab partiya a'zolarining haqli e'tirozlarini keltirib chiqargani uchun u partiya a'zoligidan mahrum qilingan. Xalq deputatlari Bo'stonliq tumani kengashi deputati tomonidan partiya rahbari nomiga aytilgan asossiz buhtonlar deputatning shaxsiga baho berish uchun keng jamoatchilikka yetarli ekanini inobatga olib, partiya ushbu masalani muhokama uchun mavzu emas deb hisoblaydi, deyiladi partiya bayonotida. Bayonotdan so'ng Kabul Dusov partiyadan o'zi chiqib adolatni tanlaganini sahifasida e'lon qildi. Men milliy tiklanishimiz uchun adolatni tanladim, chunki adolatsiz tiklanish yo'q. Chunki kuch adolatda, deb yozdi Kabul Dusov o'zining Facebook'dagi sahifasida. Kabul Dusov o'tgan haftada uyining oldidagi qurilishga yuk olib kelayotgan avtomobilni mahalliy aholi kiritmayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari deputatni oddiy odamlarni mensimaslikda va qo'pol so'zlar gapirganlikda ayblagan edi. Milliy tiklanish partiyasi markaziy kengashi esa Kabul Dusovni partiyaning maqsad va vazifalariga, obro'siga putur yetkazuvchi axborotlarni tarqatganlikda ayblagan edi. Kabul Dusov ijtimoiy tarmoqlarda va mahalliy saytlarda o'zining chiqishlari bilan tanilgan blogerlardan biri sanaladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eron Turkiya harbiylarining Suriya ichida postlar o'rnatilishini rad etdi. Uning vakili fikricha, ikki mamlakat o'rtasidagi chegaralar hurmat qilinishi shart. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Abbos Musoviy davlat televideniyasi orqali ko'rsatilgan haftalik matbuot konferensiyasida Suriya bilan Turkiya o'rtasidagi muammolar diplomatik yo'l bilan hal etilishi kerakligini aytdi. Biz Anqaraning Suriyada postlar o'rnatilishiga qarshimiz. Suriyaning hududiy yaxlitligi hurmat qilinishi kerak deb aytdi. O'tgan haftada Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on harbiy harakatlarni to'xtatib turishga rozi bo'ldi. Bundan maqsad Suriya shimolidagi Turkiya qo'shinlari hujum qilgan hududlarni kurd qo'shinlaridan tozalash va ularning olib chiqib ketilishiga vaqt berish edi. 22 oktyabrda berilgan muhlat tugayotgani sababli Suriya kurdlari xalq qo'shinlari rasmiy vakillarining bildirishicha ular AQSh vositachiligida erishilgan harbiy harakatlarni to'xtatib turish to'g'risidagi kelishuvga asosan Suriya shimolidagi hududlardan qo'shinlarni olib chiqishga tayyor. Buning uchun Turkiya yetakchiligidagi kuchlar kurd qo'shinlariga janglar ro'y berayotgan shaharda qolishi va tinch aholi esa chiqib ketishiga ruxsat berishi kerak. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'g'li 20 oktyabrda Anqara birorta ham kurd jangarisi rejalashtirilayotgan xavfsizlik hududida qolishini istamayotganini, Turkiya qo'shinlari Suriya prezidenti tomonida jang qilayotgan Rossiya bilan kurd jangarlarini Suriyaning Manbij va Aynal Arab mintaqalaridan chiqarib yuborish masalasini kelishib olmoqchi ekanini aytdi. Erdo'g'onning 22 oktyabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Qora dengiz bo'yidagi Sochi kurort shahrida uchrashuvi rejalashtirilgan. Janglar davom etayotgan shaharlardan 10 minglab tinch aholi ko'chib chiqdi. Ko'plab tashkilotlar Turkiya qo'shinlari o'z boshimchalik qilayotgani va odamlarni qatl etayotgani sabab gumanitar fojia ro'y berishidan xavotirga tushib qolgan. Butun dunyoda NATO a'zosi bo'lgan Turkiyaning Suriyadagi hujumlariga nisbatan norozilik ortib bormoqda. G'arb mamlakatlari rahbarlari Turkiyaga qurol-yarog' sotishni taqiqlab qo'ydi. AQSh prezidenti Donald Trump agar Turkiya haddidan oshadigan bo'lsa, iqtisodiyotni vayron etish bilan tahdid qildi. Trampning 6-oktyabrda AQSh qo'shinlarini Suriya shimoli sharqidan olib chiqish to'g'risidagi qarorni ko'pchilik Turkiya amaliyotlar o'tkazish uchun yashil chiroq yonishi deb tushundi. AQSh qo'shinlari o'sha yerda Asadga qarshi kurash va Islom davlati radikallariga qarshi uzoq davom etgan urush vaqtida kurd qo'shinlari bilan yelkama-yelka jang qilgandi. Tanqidchilar Trampning qarorini AQShga ittifoqchi bo'lgan kurdlarga nisbatan sotqinlik deb atadi. Ko'pchilik kurd xalq qo'shinlari qamoqda ushlab turgan minglab Islom davlati mahbuslari janglar vaqtida ozodlikka chiqib ketishi mumkinligidan xavotir bildirdi. AQSh vitse-prezidenti Mark Pens e'lon qilgan kelishuvga ko'ra barcha harbiy harakatlar 5 kunga to'xtatilishi, Qo'shma Shtatlar Turkiya chegarada o'rnatishga intilayotgan xavfsiz hududdan kurdlar yetakchiligidagi qo'shinlar olib chiqib ketilishiga sharoit yaratib berishi kerak edi. Erdo'g'on mabodo kurd qo'shinlari 22 oktyabrga qadar olib chiqib ketilmasa, biz ishni to'xtatgan joyimizdan boshlaymiz va terrorchilarning boshini yanchishni davom ettiramiz deya ogohlantirgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Sirdaryolik opa-singil bir shaxs tomonidan nomuslari toptalganini iddao qilib chiqdi. O'zbek jamiyatida ayollarni tajovuzlardan qanday himoya qilish mumkin? Xabarlarga ko'ra, Suriyaning Aynis lagerida saqlanayotgan o'zbekistonlik jangarilarning ayollari qochib ketgan. Ular qayerga yo'l olishdi? Oxirgi 3 yil ichida o'zbek-qirg'iz chegaralaridan o'tuvchilar soni 60%ga ortdi. Qirg'izistonga kimlar borib qaytayotir? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Life video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Life video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozod Life dasturi bilan Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, assalomu alaykum. Shu hafta boshida Sirdaryo viloyatida istiqomat qiluvchi 18 va 16 yashar opa-singil ozodlikka murojaat yo'llab, bir yigit ularning nomusiga tekkanini iddao qildilar. Ozodlik aybsizlik prezumpsiyasiga rioya qilib, qizlarning va ularni zo'rlagani iddao qilingan shaxsning ismlari va familiyalarini oshkor eta olmaydi. Qizlar ilgari surgan da'voga ko'ra, mahalladoshlari bo'lgan 28 yashar yigit o'tgan yil avvaliga qizlarning kattasini jinsiy zo'rlagan.
Bu bizning bir mahalladoshimiz. Bu meni qo'rqitdi. Ota-onam yo'qligida uyimizga chiqib, meni namusimga tegdi. Keyin bu narsani uydagilaringga aytsang, seni o'ldiraman, uydagilaring seni kechirishmaydi, seni o'zlari o'ldirib tashlaydi deb qo'rqitar edi.
Hozirda u Toshkentdagi 16-chi kasalxonada davolanmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, ko'p o'tmay yigit singlisining ham nomusini toptaydi. Singlisi ularni tahqirlash muttasil davom etganini da'vo qiladi.
Urib rasvo qilib, hamma joyini ko'kartirib tashlagan. Undan biz rosa qo'rqamiz, tunikimiz bizni ham qo'ymaydi. Tunikun mayda maktabga boralamiz, ko'chaga chiqolamiz. Bizni rosa qo'rqitardi, biz qo'rqib nimada yashab keldik, iltimosimiz yordam beringizlar.
Bir muddat o'tib, hodisadan xabar topgan qizlarning ota-onasi yigitni sudga beradi. Ota-ona shikoyati mahkamada ko'rib chiqiladi. Sud jinsiy zo'rlashda ayblangan yigitga nisbatan ma'muriy jazo qo'llash bilan cheklanadi.
Sudga borasan, dadangga qarshi gapirasan, men o'z xohishim bilan bularnikida yashayman deb aytasan, deb qo'rqitdi. Aytmasang, agar yolg'izlikni o'ldiraman. Bu uydagilaringni bir kecha o'ldirib ketaman deb urib tepib qo'rqitardi. Shundan qo'rqqanimda shunday aytdim.
Ozodlikda tomonlar vajlarini batafsil o'rganishning imkoni yo'q. Ammo opa-singil real surgan da'volar O'zbekistonda xotin-qizlarning nechog'li himoyalangani haqidagi masalani kun tartibiga olib chiqadi. Mamlakatda 1998 yilda qabul qilingan Oila kodeksi jamiyatda ojizlarga zulm, ularning huquqini toptash holatlariga qarshi kurashadi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, jinsiy tajovuzga oid jinoyatlar so'nggi yillarda 62%ga kamaygan, ammo kuzatuvchilarning ishonishicha ko'p holatlarda jinsiy tegajoqlik va tajovuzga bog'liq jinoyatlar yopiqligicha qolib ketadi. Men avvalroq Farg'onadan jurnalist ayollar huquqlari himoyachisi Muazzam Ibrohimov bilan suhbatlashdim. Undan nima uchun aksar hollarda zo'rlangan xotin-qizlar huquq tartibot idoralariga murojaat qilmasliklari sababini so'radim.
Ko'p jinoyatlarni yopiqligicha qolib ketayotganiga sabab birinchi navbatda bizning mentalitetimiz deb bilaman. Sababi ko'p oilalar albatta jabrlanuvchi bo'lgan holatda ham bu holatda o'z qizini ham ayblab, ertaga shu odamlarni orasida nima qilaman, qanday bosh ko'tarib yuraman deb ishonini o'ylaydi. Ikkinchi yana bir sabab shu jinoyat sodir etgan tomonni qo'lini uzunligi, ya'ni o'sha sudyalarga yoki prokurorlarga o'zini hukmini o'tkaza olganligi yoki kelishganligida deb, ya'ni pora bilan bog'layman. Yana bir uchinchi sabab huquqiy savodxonlikda yetishmasligi, ya'ni bizni o'sha jabrlangan jabrdida qizlar o'z huquqlarini talab qilishni bilmaydi.
Endi bugungi kunda ayollarning tahqirlanishi, ular huquqlarining toptalishi muammolariga qanday yechim topish mumkin? Bu mening Muazzam Ibrohimovga bergan ikkinchi savolim bo'ldi.
Endi bilasizmi, bu yana ko'p narsa bizning mentalitetimizga bor. Ota-onasi tushungan taqdirda ham qarindosh urug' nima deydi, yaqinlar nima deydi, mahalla ko'y nima deydi. Menga afsuski, bizning jamiyatimizda hozir masalan shu jabr deydi eng birinchi aybdor deb ko'riladi. Sababi shu san bir nimadir qilgandursanki, bir noto'g'ri yurgandursanki, shu qadamlaring bir bejo bo'lib qolgandirki, shu holatga uchragansan degan noto'g'ri qarashlar ham mavjud.
O'zbekistondan jurnalist Muazzam Ibrohimova fikrlari edi. Siz Ozod Live dasturini tomosha qilyapsiz. Suriyaning Ayn Issa lagerida saqlanayotgan o'zbekistonlik jangarilarning oilalari qochib ketgani aytilmoqda. 13 oktyabrda ushbu lager rahbariyati qochganlar soni 850 nafar atrofida deb mahalliy matbuotga ma'lum qilgandi. Suriyalik huquq himoyachilari markaziga ko'ra, qochganlar 100 nafarga yaqin. Rosh lagerdan ozodlikka bog'langan ayollarga ko'ra, Ayn Issadan qochganlar orasida 20 nafarga yaqin o'zbekistonlik va tojikistonlik ayollar bor. Lafa bilan tanishing.
Ijtimoiy tarmoqlar orqali Suriyadagi lagerlardan ozodlikka bog'lanayotgan o'zbekistonlik va tojikistonlik ayollarga ko'ra, Ayn Issa lageridan qochgan o'zbek va tojik ayollar qo'llarida bolalari ham bo'lgan. Bu ayollarga ko'ra, ayollarni kurd jangchilari aldab olib qochgan bo'lishi mumkin.
ularni Roqqaga erlaringizning yoniga olib boramiz deb aytishgan. O'shanda o'zimizning o'zbekistonlik va tojikistonlik ayollar bolalari bilan chiqib ketishgan. Kim olib ketganini aniq bilmaymiz. Birovlar kurdlar deydi, birovlar turklar deydi. Qayoqqa olib ketishganini hech kim bilmaydi.
Ularga ko'ra qochganlar orasida o'zbekistonlik va tojikistonlik ayollar soni 20 ga yaqin, bolalar soni esa noma'lum. Hozircha ozodlikda bu ma'lumotni tasdiqlovchi rasmiy ma'lumot yo'q. Ma'lumki, bu lagerni kurd qurolli guruhi Suriya demokratik kuchlari nazorat qilib kelayotgandi. Islom davlati ekstremist guruhi jangarilari oilalari saqlanayotgan bu kabi yana bir necha lager Suriya shimoli sharqida joylashgan. Bundan tashqari 12 ming ga yaqin Islom davlati jangarisi tashlangan qamoqxonalar ham shu hududda. Shu yilning 8-oktabrida Turkiya bu mintaqada harbiy amaliyot boshladi. Turkiya o'z amaliyotini chegarani xavfsizlantirish va Suriya ichkarisiga cho'zilgan 30 kilometrlik masofada terror hujumidan xoli xavfsiz zona barpo qilish niyati bilan izohladi. Muhimi, Turkiya chegaraning Suriya qismida nazoratni saqlagan Suriya demokratik kuchlari guruhini terrorchi deb hisoblaydi. AQSh bu mintaqadagi askarlarini olib chiqishga qaror qilgach, Turkiya armiyasi va kurd qo'shinlari orasida janglar boshlandi. Natijada qamoqdagi jangarilar va ularning lagerlardagi oilalari qochishdan xavotir kuchaygan bir paytda Ayn Issadagi qochuv voqeasi bo'ldi. Buning ustiga Ayn Issa lageri rahbari Jalal Ayaf yuzlab tutqunning qochishiga lager ichida shakllangan IShID yechaykasi yordam berdi dedi. 11-oktyabr kuni esa qariyb 70 ming odam saqlanayotgan eng yirik Al-Hol lageridan ham tutqunlar qochishga uringani kuzatildi. Zero, qator xalqaro tashkilotlar lagerlar mag'lub etilgan Islom davlati targ'ibotining yashirin uchog'iga aylanganidan xavotir bildirib kelayotgandi. Xususan, The Save the Children tashkiloti lagerlardagi minglab bolalar yashirin ekstremist guruhlar targ'iboti ostida qolayotganini ta'kidlab keladi. Shu yilning iyun oyida Roj lageridan turib ozodlikka gapirgan o'zbekistonlik ayollar ham lagerlarda radikal kayfiyat kuchayotgani, ayollar tajovuzga uchraganini aytgandi. Ulardan biri 4 qizi hayotiga tahdid borligini aytgandi. Bu ayollar aldov yo'li bilan Suriyaga borib qolgani, IShID nazoratidan qocharkan kurdlarga asir tushganini da'vo qilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha ular hanuz Roj lagerida qolmoqda. Ayollar Turkiya armiyasi va kurd qurolli guruhlari o'rtasidagi to'qnashuvlar boshlangach, ular hayotiga tahlika yanada ortganini aytmoqda. Ayni paytda Suriya shimoli sharqidagi lagerlarda taqriban 109 ming odam saqlanmoqda. Bularning o'rtacha 64% bolalardir. O'zbekiston hukumati shu yilning 30-mayida o'zbekistonlik 156 ayol va bolani Toshkentga qaytargan. 10-oktyabr kuni Islom davlatga aloqadorlik uchun Iroqda qamoqqa tushgan o'zbekistonliklarning 64 bolasi Toshkentga olib borildi. 28-sentyabr kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri BMT Xavfsizlik kengashi yig'ilishida Suriyada qolayotgan boshqa vatandoshlarini qaytarishda esa xalqaro hamjamiyatdan yordam so'radi.
2016-yilda prezident Islom Karimov vafot etgani ortidan O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalari sezilarli darajada yaxshilandi. Qirg'izistonning O'sh viloyatidagi Andijon viloyati bilan chegaradosh Do'stlik chegara postidan o'tuvchilar soni oxirgi 4 yil ichida deyarli 60%ga ortdi va hozirda kuniga deyarli 25 mingga yetmoqda. Qirg'izistonga o'tayotgan o'zbekistonliklar orasida mehnat muhojirlari ham oz emas. O'shdan muxbirimiz Sherzodbek Lafasi qirg'iz mehnat bozorini to'ldirayotgan o'zbekistonliklar haqida.
Andijonlik Murodjon 1,5 yildan beri Qirg'izistonning O'sh shahriga qatnaydi. 24 yoshli bu yigit Do'stlik chegara maskani yaqinida paydo bo'lgan mardikor bozorda tirikchilik qiladi.
Mening hunarim shu ustachilik, to'g'rilik. Shunaqa ishlar qilamiz.
Murodjon bu yerda kuniga 700-800 qirg'iz so'mi yoki taqriban 10-11 dollar pul topadi. Yuzini ko'rsatmasligimizni iltimos qilgan suhbatdoshimiz Andijondagi mehnat birjalarida ham ish taklifi kam emasligi, lekin u yoqdagi haq oila boqish uchun yetarli emasligini urg'ulaydi.
Ko'p kishilar bor, deyman, ko'chalarga nimasam, dvornik, anaqalarga, ko'cha dvorlariga, anaqalarga ish jarib qiladi. Endi ular ham sabsiya oyligi oz.
5 ming.
To'g'ri kelmaydi oilali odamlarga. 500 ming, 400 ming hozirgi paytga. 400 ming, 500 ming oilaga endi hozirgi paytga kelib, u oilani, bitta oilani tebratolmaysiz.
Oilasidagi 4 kishini yolg'iz boqayotgan Murodjonga ko'ra, mardikor bozoriga asosan andijonliklar keladi. Agar o'z viloyatimizda munosib haq to'lanadigan ish o'rinlari yaratilsa edi, bu yerlarda sarson bo'lib yurmasdik, deydi suhbatdoshimiz.
Xalqimizni jichcha bo'lsa ham ish bilan ta'minlashdir yana ham. Ayniqsa mana shu Andijon xalqini. Yetib o'zbekistonga. O'zbekiston bo'yicha Andijon eng odami ko'p biz joylashgan joyda. Именно shu Andijonga ish ta'minlab berish haqida so'ragan bo'lardim davlatimizdan.
Mardikorlarning guvohlik berishlaricha, bu yerga kuniga 500-600 nafar o'zbekistonlik ish izlab keladi. Bozorda yoshi 18 dan 50 gacha bo'lgan ayol va erkak mardikorlarni ko'rish mumkin. Erkaklarning ko'pini quruvchi ustalar tashkil etadi. Ular o'zlariga ish hajmiga qarab haq belgilasalar, kunday ishlaydiganlar kuniga o'rtacha 10-15 dollardan haq olishlarini aytadilar. Ayollar asosan uy yumushlari yoki dala ishlariga jalb qilinadi. Ular orasida nabirali onaxonlar ham, toliba qizlar ham bor. Mardikor bozori Do'stlik chegara maskanidan bir necha 100 metr narida joylashgan. Mardikorlarning aksariyatini o'zbek rasmiylari 2018-yil sentyabrdan maskandan tovar olib o'tishga bir tomonlama cheklov kiritguniga qadar savdogarlar yukini chegaradan olib o'tib berish bilan shug'ullangan kishilar tashkil etadi.
Ularning ichidan Qirg'iz Respublikasiga
ulardan 1 million 900 mingi Qirg'iziston Respublikasiga o'tgan bo'lsa, Qirg'izistondan O'zbekistonga 1 million 980 ming kishi o'tgan. Chegaradan o'tuvchilarning asosiy qismini, ya'ni 80% ga yaqinini O'zbekiston fuqarolari, taqriban 20% ni Qirg'iziston fuqarolari, 2-3% ni esa 3-chi davlat fuqarolari tashkil etadi.
Chegara rasmiysiga ko'ra, bugungi kunda chegara maskanidan o'tmoqchi bo'lganlar soni ko'paygani sababli pasport nazorati kabinalari va xodimlar soni ko'paytirilgan.
Muxbirimiz Sherzodbek lafasi bugungi dasturimizga yakun yasaydi. Xabar va lavhalarimizni Ozodlik veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarimizda kuzating. Video xabarlaringizni Ozod Live'ga yuborishni unutmang. Omon bo'ling.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy qaror. Onlayn juma ma'ruzalariga islohotlariga shukronalik va yutuqlar matiyasi qo'shiladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistondagi diniy vaziyatni sog'lomlashtirish haqidagi prezident maxfiy qarori ijrosiga oid yo'l xaritasining bir necha bobida imom xatiblarga jiddiy vazifalar yuklatilgan. Bu vazifalar ijrosi uchun mas'ul etib maqomi DXX raisi o'rinbosari maqomiga tenglashtirilgan din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Abdug'ofir Ahmedov tayinlangan. Imom xatiblar faoliyati ustidan vertikal boshqaruv tizimini shakllantirish aytilgan bu maxfiy hujjatda xususan juma ma'ruzalarining shukronalik ruhida bo'lishi, ularning onlayn berib borilishi, maxsus treninglardan o'tgan imom xatiblarning ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lishi buyurilgan. Ijrosi sentyabrdan boshlangan bu tadbirlar natijasiga qarab imom xatiblar din ishlari qo'mitasi tomonidan yo rag'batlantiradi yoki jazoga tortiladi. Maxfiy qaror qabul qilingan 4-sentyabrdan buyon ozodlikka kelayotgan xabar va ma'lumotlar bu topshiriqlarning aytilgan shaklda ijro etilayotganini tasdiqlaydi. Ozodlik ixtiyoridagi maxfiy hujjat O'zbekiston musulmonlari idorasi va faoliyati shu tuzilma tomonidan boshqariladigan imom xatiblarning to'g'ridan-to'g'ri DXXga bo'ysunishi haqida mavjud taxminlarni rasman tasdiqladi. Prezident tomonidan maqomi DXX raisi o'rinbosariga tenglashtirilgan din ishlari bo'yicha qo'mita raisiga O'zbekiston musulmonlar idorasi faoliyatini boshqarish va nazorat qilish vakolati berilgan. Maxfiy qarorga ilova qilingan yo'l xaritasining 5-chi bobi O'zbekiston musulmonlar idorasi bilan ishlash borasida amalga oshiriladigan ishlar deb nomlangan va unga din ishlari bo'yicha qo'mita raisi DXX raisi o'rinbosari Abdug'ofir Ahmedov mas'ul etib tayinlangan. Bungacha DXXning Surxondaryo viloyati rahbari bo'lib ishlagan Ahmedov prezident maxfiy qarorini imzolashdan 2 kun oldin 2-sentyabrda din ishlari bo'yicha qo'mita raisi etib tayinlandi. Ahmedov va uning qo'mitasiga O'zbekiston musulmonlar idorasi tashkiliy tuzilmasi va kadrlar siyosatini belgilashdan tortib, bu idora xodimlarining soatma-soat ish tartibigacha ishlab chiqish, tasdiqlash va nazorat qilish topshirilgan. Vertikal boshqaruv tizimiga muvofiq O'zbekiston musulmonlari idorasi va uning joylardagi imom xatiblari qat'iy reja bo'yicha hisobot taqdim etib boradi. Xususan 16-sentyabrdan boshlab O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbarlari haftalik ish rejalari ijrosi yuzasidan hisobotlarini din ishlari bo'yicha qo'mitaga taqdim etib boradi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy qarorda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish maqsadida qilish buyurilgan ishlar orasida imom xatiblar va ota-onalariga atalgan topshiriqlar ro'yxati ancha uzun. Xususan Din ishlari qo'mitasi va O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan aholi orasida obro'-e'tiborga ega bo'lgan imom xatiblar ro'yxatiga kiritilganlar mutaassiblik, ekstremizm va terrorizmga qarshi ma'naviy targ'ibot frontida faol kurashchilar etib belgilangan. Bu kurashda ular qilishi lozim bo'lgan amallardan ayrimlari quyidagilardir. Birinchidan, Juma tezislariga, islohotlarga shukronalik va erishilgan yutuqlarni ochib beruvchi aniq misollar, shuningdek, turli ekstremistik tashkilotlarning g'arazli maqsadlarini fosh etishga qaratilgan ilovalar qo'shish. Ikkinchidan, ijtimoiy tarmoqlarda turli radikal g'oyalar tarafdorlari tomonidan tarqatilayotgan fatvolarga hanafiylik mazhabi va maturidiylik ta'limoti asosida raddiyalar berish. Uchinchidan, mazkur imom xatiblarining ijtimoiy tarmoqlarda sahifalarini yaratish hamda juma ma'ruzalarini doimiy ravishda onlayn berib borilishini ta'minlash. To'rtinchidan, masjidlardagi juma ma'ruzalarida ma'rifatparvarlik, insonning o'zaro bag'rikengligi, insonparvarligi, tinch osoyishta kunlarga shukronalik va ertangi kunga ishonch g'oyalarini targ'ib etish. Imom xatiblar, shuningdek ota-onalarga berilgan bu topshiriqlarni amalga oshirishda maxfiy hujjatning 43-bandida yozilishicha ularga din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlari idorasi, Xalqaro Islom akademiyasi va Islom sivilizatsiyasi markazidan tashqari Ichki ishlar vazirligi va DXXning hududlarga biriktirilgan mas'ullari yordam beradi. Ayni paytda ular faoliyatiga oid din ishlari bo'yicha qo'mitaga tahliliy hujjatlar taqdim etib boradi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Ozodlik 4-sentyabr sanasi bilan rasmiylashtirilgan 4437M sonli maxfiy qaror mazmuni bilan tanishtirib borayotgan ayni kunlarda O'zbekiston musulmonlari idorasi xususan maxfiy hujjatda obro'li va aholi orasida ta'siriga ega deb tasniflangan imom xatiblarga ijtimoiy tarmoqlarda faollashish buyurilgani aytilmoqda. Xususan, ozodlikka kelgan ayrim xabarlarga ko'ra, O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan obro'li imom xatiblarga Facebook sahifasi ochish va mutaassiblarga raddiya berishni kuchaytirish topshirilgan. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng juma ma'ruzalari O'zbekiston musulmonlari idorasi va Toshkentdagi Mirza Yusuf jome masjidi saytida onlayn taqdim etib kelinayotgan imom Rahmatulloh Sayfuddinovning 18 oktyabr kuni qo'yilgan video ma'ruzasi ijtimoiy tarmoqlardagi buzg'unchilarga qarshi qaratildi. O'zbekiston musulmonlar idorasi saytida matni e'lon qilingan juma tezislari mavzusi ham aynan ijtimoiy tarmoqlardagi tahdidlar, xususan fitnachilar haqida bo'ldi. Ozodlikka joylardan kelgan xabarlarga ko'ra, o'tgan haftalar davomida respublika bo'ylab aksar masjidlarda qilingan juma ma'ruzalari soqol va hijob ijtimoiy tarmoqlarda tarqatayotgan buzg'unchi g'oyalarga qarshi targ'ibot, ayni paytda borayotgan ulkan islohotlarga shukronalik mazmunida bo'lgan. Xususan Namangan masjidlaridan biridagi juma ma'ruzasi haqida xabar yo'llagan namozxonlardan biri imomning soqol va hijob musulmonlar uchun farz emasligi, o'z xotinini ham hijobdan chiqarishi haqida gapirganini bildirdi. Eng qizig'i, ayni imom yaqinlargacha namozxonlarni soqol qo'yishga da'vat qilib kelgan edi. O'tgan juma kuni uchastkavoy boshlang endi degandan keyin o'zi aytganlarining teskarisini aytishga o'tdi. Soqol qo'yish sunnat emas deb sayrab ketdi. Bu ham yetmagandek, imomlarimiz uchastkavoy bilan birga uyma-uy yurib, soqolni oldiring, baxmal do'ppi kiymang, bo'lmasa shtrafi bor deb yuribdi, dedi namanganlik namozxonlardan biri. Maxfiy qaror va unga ilova qilingan chora-tadbirlar jadvalida har bir imomga o'ziga ajratilgan hududda yashovchilarni buzg'unchi g'oyalardan qaytarish topshirilgan. Buning uchun Ichki ishlar vazirligi va DXX xodimlari bilan hamkorlikda ekstremistik g'oyalardan qaytmaganlar bilan bitta-bitta suhbatlashib, natijasi bo'yicha Din ishlari qo'mitasiga hisob berish kerak. Soqoli qirtishlangan imomlarning DXX hokimiyat va Ichki ishlar bo'limi xodimlari hamrohligida soqol qo'ygan yoki noodatiy kiyim kiyganlar oldiga borib, ular bilan tushuntirish ishlari olib borayotganini xabar qilgan buxoroliklardan biri bunday suhbatlar aks etgan suratlarni ozodlikka taqdim etdi. O'zbekiston bo'ylab borayotgan imomlarning bunday yurishlari esa ularning prezident maxfiy qarorining 7-bandida din ishlari qo'mitasiga yuklatilgan mana bu topshiriq ijrosiga qattiq kirishgani tasdig'idir. Qo'mita O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda 3 hafta muddatda ekstremistik g'oyalardan qaytmagan shaxslarni yashash joyi bo'yicha imom xatiblarga biriktirish, bu boradagi faoliyati natijalariga qarab imom xatiblarni rag'batlantirish yoki ularga nisbatan chora ko'rish bo'yicha tartibni tasdiqlasin deyiladi Din ishlari qo'mitasiga yuritilgan topshiriqda.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida men Shuhrat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur. Bugungi mavzumiz O'zbekiston prezidenti imzolagan maxfiy qaror haqida. Bu qaror bo'yicha Din ishlari qo'mitasi raisi DXX raisi o'rinbosariga tenglashtiriladi. Bu qarorda O'zbekistonda keyingi paytda ko'rilgan va o'z vaqtida Islom Karimovni xurkitgan siyosiy islomni barqarorlashtirish ko'zda tutilgan. Bugungi eshittirishimizda mana shu qaror haqida gaplashamiz. Avvaliga Zamira Shukur, mana shu qaror haqida gapirib bersangiz, hujjat qayerdan keldi, nima, qachon, qayerda? Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, bu hujjat 2019 yil 4-sentyabr sanasi bilan prezidentning 44-37 maxfiy qarori deb rasmiylashtirilgan. Eslatib o'taman, ayni o'sha kuni prezident diniy siyosatga oid, mamlakatdagi diniy ma'rifiy vaziyatga oid boshqa bir qarorni imzolagan 44-36 raqami bilan va bu jamoatchilikka e'lon qilingan. Ozodlikka bu maxfiy deb tamg'a bosilgan va nusxa olish qat'iyan taqiqlanishi aytilgan bu 40 betdan oshiqroq hujjatni bilishimizcha hukumat ichida bevosita mana shu qarorga chiqish, qarorni qo'lida ushlash vakolati bo'lgan odam yubordi va bu qarorni yuborar ekan u o'z xavotirini ham bildirdi, ya'niki eski Karimov siyosatiga, o'sha din masalasida dindorlarga siyosat munosabat masalasida yana eski Karimov siyosatiga qaytish boshlanganga o'xshayapti degan xavotirlardan kelib chiqib, buni ozodlikka sizdirganini bildirib o'tdi. Endi bevosita qarorning o'ziga keladigan bo'lsak, ya'ni maxfiy, hozircha jamoatchilikka ochiqlanmagan qarorning asl mohiyatiga keladigan bo'lsak, uni nomidan boshlashimiz mumkin. Qaror mamlakatda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish va ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini yanada mustahkamlash chora tadbirlari to'g'risida deb aytiladi va birinchi iboraning o'zidan diniy vaziyatni sog'lomlashtirish degan iboraning o'zidanoq, demak, hukumat nuqtai nazaridan joriy diniy vaziyat nosog'lom deb topilgani ko'riladi, tushuniladi va bu yerda mana shu prezident qarorida keltirilgan 8 ta omildan nima uchun vaziyatning nosog'lom ekanini tushunish mumkin. Aytilishicha, demak, keyingi yillarda, aniqrog'i bu yerda aytilmagan bo'lsa-da, Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin mamlakatda dindorlar nisbatan, turli toifadagi dindorlarga nisbatan siyosat yumshadi. Karimov davrida ko'rilmagan bir liberallashtirish boshlandi.
Haqiqatda bu qarorning ichida ham o'sha berilgan imkoniyatlar degan so'zlar ko'p, erkinliklar, ya'ni dindorlarga erkinlik berdik, ammo lekin
ularni
xatti-harakatlarida O'zbekiston milliy xavfsizligiga tahdid degan gaplar boshlandi, lekin yaqindagina undan 2 yil oldin O'zbekiston televideniyasida yangragan bir nimani eshitib ko'rsak-da, bir lavhadan parcha.
Eshityapsizmi? O'lkamiz uzra azon sadolari yangramoqda. Yoshgina qorilar qiroatini maromiga keltirib, Allohning kalomini tilovat qilyapti. Vatanimizda Qur'oni Karim mushaf chop etilmoqda. Kitobga, ma'rifatga ehtirom ko'rsatilyapti. Ilmga ehtirom ko'rsatilyapti.
Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Alhamdulillah, hammamiz musulmonmiz. Buning shukronasini qilib, farzandlarimizni ham bunday ne'matning qadriga yetadigan insonlar etib tarbiyalashimiz kerak emasmi?
O'zbekiston telekanalida bundan 1.5 yilcha e'lon qilingan lavhadan parcha edi. Lekin bu lavha e'lon qilingandan 6 oylarcha o'tib, o'tgan yilni kuzida o'sha diniy voizlar, endi ba'zilar bloger deyapti, o'sha islom dinini o'zlarini 5-6 ming qancha katta auditoriyalarda targ'ib qiladigan diniy voizlar qamoqqa olindi. Ular 10 sutka administrativ qamoqqa olindi. Ba'zi cheklovlar chiqa boshladi va bundan bir oycha oldi, 4 sentyabrdan keyin Abdulla Arif imzosi bilan chiqibdi. Boshqa degan hujjatlar kela boshladi. Mana Malika bozoridagi o'sha soqol qirqishlar yoki Marg'ilondagi bitta bozor bor ekan, o'sha yerda mana bu yaqin sharqdagi yahudiylar, musulmonlar kelgan oq do'ppi borku, o'shani o'rniga qalampir do'ppi kiyinglar degan o'rtasida stichka boshlandi. Biz arab do'ppisi kiyamiz deb turib olishdi. Ya'ni bular bizga kelib turdi va bu hujjatni yon hujjatlari keldi. O'sha masalan diniy vaziyatni rivojlantirish, ularni va'zlarni eshitmasligi, boshqa uchun chora tadbirlar haqidagi men maqolalar qilganman. Ya'ni bu qaror kutilmagan bo'ldimi, Zamira?
Men masalan nima desam ekan sizga, bu qarorni 44-36 jamoatchilikka taqdim etilgan qaror bilan taqqoslasangiz, bu yerda nihoyatda bir katta, bir favqulodda farq yo'q. Ikkalasida ham diniy vaziyat xususida xavotir sezilib turilibdi. Faqat bu qarorning nega maxfiy degan qismiga keladigan bo'lsak, shu savol uyg'otishi mumkin. Bu yerda asosan mana shu mamlakatdagi diniy vertikalni eng pastdan eng tepaga qadar davlat xavfsizlik xizmati, o'sha eski sobiq milliy xavfsizlik xizmatiga topshirilishi maxfiy qarorda aniq konkret belgilab qo'yilgan. Jamoatchilikka ochiq 44-36 qarorda esa davlat xavfsizlik xizmati umuman tilga olinmaydi. Balki bu qaror maxfiyligini sababi mana shu o'zingiz bilasiz, Mirziyoyev kelgandan keyin milliy xavfsizlik xizmati shaniga nihoyatda keskin gaplar aytdi. Hatto ko'chadagi stolbagacha, ko'chaga stolbagacha qamaydigan bir tashkilotga aylandi. Ya'niki bir repressiv bir tizim ekanini o'zi Mirziyoyev bir necha marta tanqid qildi. Yana mana shu diniy vaziyat ustidan nazoratni dindorlarni kuzatishi shu idoraga topshirish balki o'ziga nisbatan, balki davlat tizimlariga nisbatan ishonchga putur yetkazishi mumkinmi degan ma'noda balki maxfiylashtirgandir, bilmayman. Tahlilchilar balki
yoki boshqalar. Kuni bilan men ko'pgina O'zbekistondagi taniqli blogerlar bor. Hamma narsa haqida yozayotgan blogerlar bilan gaplashib, qurultoyda qatnashing yoki fikr bildiring desam, yo'q, biz fikr bildira olmaymiz. Biz ijtimoiy fikrni asiriga aylandik dedi. Ya'ni bizga gapirsak, uyimizni yoqishadi, boshqa qilishadi. Qarang, O'zbekiston...
Demak, bular hukumatdan, DXXdan emas?
Ijtimoiy fikrdan qo'rqishadi.
Ijtimoiy fikr deganda, o'sha radikal ko'zqarashdagi dinorlardan qo'rqishadi.
Qo'rqishadi, o'shaning uchun bu temaga tegmaymiz dedi. Biz dedi, inoyat haqida tanqidiy maqola yozamiz dedi. Bobo Murod Abdullayevni qamalgani haqida yozamiz dedi. Mirziyoyev haqida ham tanqidiy fikr bildiramiz. Xalq ta'limi vaziri, moliya vaziri haqida yozamiz, lekin dedi, aytaylik, palonchi qorini ayol kishi doya bo'lsin, erkak kishi doya bo'lmasin degan mavjuddagi masalalarga e'tiroz bildira olmaymiz. O'sha muridlar kelib bizani toshbo'ron qilishi mumkin. Shuning uchun ham bugungi eshitirishimiz kamgina odamlar bilan qatnashyapti. O'shalardan biri Rafael Sattarov. Rafael aka, assalomu alaykum. Sizni fikringiz, ya'ni bu qaror, ya'ni salbiymi, ya'ni dinni cheklash O'zbekistondagi aksariyat xalq musulmon bo'lgan xalqimizni nimalarni cheklashmi, e'tiqodini cheklashmi yoki zaruratmi?
Bu hech qanaqa e'tiqodni cheklash emas, balki e'tiqod cheklash bo'lganda, masalan, masjidlar yopilardi, mullalarni qamashardi, mullalarni olib, masalan, taqiqlashdi. Bu yerda prosta dinning siyosatga aralashmaslikka qarshi chora tadbirlar bular. Bo'lsa-da bu tabiiy holat edi. O'sha qamalgan, arestga olingan blogerlarni o'zi ham masalan mutasibchilik fikrlarini yoritgandi. Undaki o'sha siz xavotirlarda ijtimoiy tarmoqda ijtimoiy fikrda asiriga aylandingiz dedi. Masalan, hech qanaqa ular ijtimoiy fikrda asiriga aylanmagan. Bular o'sha Nargiza, prezident administratsiyasi xodimi
Nargiza Rahimova.
Nargiza Rahimova o'shanga qilingan tahdidlar, uyiga o't qo'yishmoqchi bo'lishgan, o'ziga joniga suiqasd qilishga tahdid qilishgandan keyin bular sal o'zini anosini kamaytirishdi. O'sha mutasib, bu yerda hech qanaqa masalan dindor emas ular. Ular mutasiblar. Birinchi o'rinda shu dinni olib borib ro'mol va soqolga olib borgan. Ya'ni dinni ko'rsatkichi, dindorlikni ko'rsatkichini soqol bilan ro'molga olib borib taqagan jamiyat vakillaridan qo'rqishi alomati. O'sha Nargizadan keyin haqiqatdan ham ko'p blogerlar, ko'p jurnalistlar o'sha mutasib imomlarni tanqid qilishdi, sal kamaytirishgandi. Men buni ijtimoiy fikrda asir emas ular, balki o'sha muntasibchilardan qo'rqish holati bu.
Endi Rafael, demak mana shu hujjatni mana bir qismi bilan tanishdingiz, kecha vaqtasi bilan ham gaplashdik. Mana shuni yana O'zbekiston mana shu balki mutassib guruhlar yana dinga qarshi, yana islomga qarshi, yana aholisi aksariyati musulmon bo'lgan o'sha asosiy aholiga qarshi hujum deb talqin qilishni boshlashdi ijtimoiy tarmoqlarda kuzatayotgan bo'lsangiz. Siz nima deysiz? Mana shuni O'zbekistonni aksariyat aholisi bo'lgan musulmonlarni o'sha diniga qarshi harakat deb talqin qilishda biror bir asos bormi?
Buni xalq har qanday guruh har qanday o'zicha talqin qilishi mumkin. Sekulyarlar o'zicha talqin qilishi mumkin. Dindor konservatorlar o'zicha talqin qilishi mumkin. Masalan, saroy mullalari o'zlaricha taqlid qilishi mumkin. Bu yerda rus tilida aytganda s какого ракурса смотреть. Shuning uchun mani nazarimda bu yerda aynan dinga emas, ana shu mutasibchilikka qarshi kurash. Chunki dinga kurash bu qachon bo'ladi? Qachonki o'sha masjidlar yopilganda, madrasada o'qiyotgan odam bolalarni masalan arrest qilishganda, nima uchun madrasaga yubording yoki madrasa mudarrislarini siquvga olishganda, uni biz anoda 20-asrning 20-yillaridagi bo'lgan holat bo'lganda edi, buni aytsak bo'lardi. Masalan, masjid madrasalarini omborxonaga aylantirishganda, o'shanda bu e'tiqodga qarshi kurash deb bilardik. Bu yerda o'sha mutasibchilar dinni olib borib soqol va ro'molga taqilgandan keyin bular ham o'sha elementlarga qarshi kurash. Bu yerda birinchi o'rinda siyosiy kurash, bu yerda diniy kurash emas, bu yerda siyosiy kurash. Rejim ko'ryaptiki, uni ideologik siyosatiga, uning mamlakatdagi siyosiy monopoliyasiga yangi bir kuch, radikal kuch bularga tahdid solyapti. Bu yerda bu ответная реакция, bu javob reaksiya.
Demak, o'sha aholining fikrini hukumatni o'zi shakllantirishi kerak va uni masjid, mullalar, boshqalar, diniy blogerlar emas degan bir konkurentsiyada hukumatni qo'li baland kelayotganini his qilyapmiz. Endi hozir biz bilan aloqada Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik faol Mirzanvar aka Hamidov. Mirzanvar aka, eshityapsizmi? Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, eshityapman.
Siz nima deb o'ylaysiz shuni? Mana boya suhbatga kirishdan oldim siz bilan gaplashganimda 70% emas, 30% asos bor mana shu qarorni qabul qilinishiga degan edingiz. Nima o'sha 30%da nima kiradi? Ya'ni nima uchun siz mana shu qarorni eng kamida 30% ma'qullayapsiz?
Ha, endi buni albatta foizlarda belgilashda ham bir murakkablikka olib kelyapti, tushunish qiyin bo'ladi. Lekin agar oddiygina so'zlar bilan aytadigan bo'lsak, mana hozir mendan oldin aytgan nimamiz, aytgan gaplar to'g'ri. Ya'niki bizda islom dini yoki boshqa dinlar taqiqlangani yo'q. Masalan, o'sha namoz o'qish yoki bo'lsa boshqa ibodatlar qilish, hajga borish hammasi bemalol bo'lib qolgan aslida. Endi o'sha radikallar o'zlari qayerdandir murakkab aloqa problemalar o'ylab topib, maktablarga bolalari, qizlari hammasi ro'molda borishi yoki bo'lmasam o'lib to'liq o'rab borishini talab qilishlari bu haddan oshishga kiradi. Endi ularga xuddi shu variantda javob berilmasa, ular yana yangi o'zlaricha yangi muammolar o'ylab topishga boshlaydi. Ya'ni soqol, ro'mol, keyin hijob,
qizlar maktabga chiqmasin, ayollar ishga chiqmasin.
Shuning uchun davlat, bizning davlatimiz dunyoviy davlat bo'lgandan keyin shu bilan birga dunyo hech qanday bir adaqa taqiqlamagan davlat hukumat bo'lgandan keyin uni qanaqadir bir ramkada ushlab turish kerak. Lekin hozirgi o'sha men o'sha nima qarorni o'zim o'qiganim yo'q, lekin ma'nosidan kelib chiqqan holda o'sha fikrlarni aytyapman. Endi amaliyotda qanday ko'rinishga ega bo'ladi bu narsalar? Xo'p, mayli, hukumatku yaxshi niyat bilan, ya'ni o'sha radikallarni chegaradan chiqib ketmasligi, o'zini e'tiqodini ushlab turishiga mayli yo'l qo'yib berib turgan holda qanday ushlab turish mumkin? Deb turib o'sha qarorni qabul qilsa, endi pastki pog'onadagilar, o'sha amalga oshiradiganlar, ya'ni o'sha militsiyalar deyiladi yoki bo'lsam xavfsizlik kuchlari nima qiladi? Chunki ular o'sha qonunni tub mohiyatiga yetib bormasdan faqat yuzaki bajarishadi.
Yani bu yerde o'sha kalla ol desa yo'q, teskarisi. Salla ol desa kalla olish degan eskidan kelayotgan bir hodisa bor, o'shandan xavotir olyapti. Yurtdoshimiz Mirza Anvar aka Hamidov. Endi men Shohida Yoqub bilan bog'lansak, Shohidov Londonda yashaydi, tahlilchi va mana shu siyosiy holatni butun Yaqin Sharq bilan bog'liq holatni ham yaxshi biladi. Shohida, bu qarorni maxfiy qaror, o'sha din ishlari bo'yicha qo'mita raisi, DQ raisi o'rinbosiga tenglashtirilgan haqidagi PK 4437 qaroriga sizning munosabatingiz?
Опасный поворот заключается, это даже не поворот. Это, к сожалению, продолжение той политики, которую вело предыдущее руководство Узбекистана под Каримовым. Оно берет свои истоки у советской власти. Вот когда большевики пришли к России, да, и потом уже захватили все вот эти другие страны, они прежде всего стали бороться с религией. То есть запрещение хождения в церковь, мечеть, соблюдение религиозных обрядов и так далее. К сожалению, Каримов перенял то же самое. А когда пришел к власти Мирзияев, была какая-то надежда, что, может быть, религиозная политика будет пересмотрена. Ведь никто до сих пор не извлек никаких уроков. Почему в Узбекистане сажали вот этих вот представителей Хизб-ут-Тахрир, сажали религиозных людей, которые вносили бороду? Мы это все проходили уже. И сейчас это все возвращается заново. Ведь нельзя опускать глаза на то, что очень многие узбеки, в том числе из Узбекистана, поехали в ИГИЛ. И не надо мне говорить, что они поехали только ради денег. Они поехали туда также из идеологических соображений. Уроки извлекать не надо. Нельзя в Узбекистане прессовать и давить на ислам. Потому что, наоборот, надо давать возможность людям разговаривать на религиозные темы, обсуждать в открытой дискуссии. Нужен плюрализм. И тогда у нас не будет всех вот этих вот фундаменталистских течений, которые, к сожалению, в какой-то момент возродились. Если сейчас руководство Мирзияева подавляет права религиозных людей, то оно дальше будет подавлять права гражданских активистов, правозащитников, демократических активистов. К сожалению, это очень плохой знак. И этим это хорошим не закончится. То есть в Узбекистане, вот если этот реально пункт постановления или как там документ, я не знаю, кто его разрабатывал, был принят, это значит, что мы возвращаемся в эпоху Каримова. Медленно, но верно. Опять будут сажать, опять будут стричь, опять будут наезжать на религиозных людей, и все это закончится очень плохо. Я очень расстроена.
Шохид Яков фикрлари, Шохид Яков буни хафли бурулиш деб атади ва айни пайтда Каримов давридаги мусулмонларни репрессия қилишга қайтиш деди ва бундан яхшилик ko'rmasligi xayrli alomat emasligi, bundan keyin odamlarni qamash, soqolini olish, qo'lda kitoblarini tortib olish va taqiqlash repressiv mashinasi ishga tushdi dedi. Shohid Yoqub Rohinja musulmonlari haqidagi filmi uchun yaqinda mukofot olgan, ya'ni bu mavzuni biladigan tahlilchi Shohida. Rahmat. Endi Rafael Sattor nima deysiz, mana yomon alomat dedi-da Shohid Yoqub buni. Rafael.
Da, ma ishtepan. Alo.
Shohidjon, gaplarga munosabatingiz qanday? Yomon alomat dedi.
Da, Karen, Karimov masalan bolsheviklarni emas, aynan Stalin siyosatini qabul qilgan. Stalin masalan 1943 yilda diniy siyosatda katta burilish yasagan. Masalan, rus pravoslav cherkovini yaratgan. Bu bo'lsa-da Markaziy Osiyoda musulmonlar idorasini tashkil qilgan. Bu idora masalan Sovet Sovet propagandasining bir elementi edi. Masalan, muftiyat, muftiy masalan, bir vaqtning o'zida Musulmani Vostoka jurnalini redaktor edi. Boz ustiga o'sha Buxoro madrasalarida nafaqat Sovet Ittifoqidagi imomlar tayyorlangan, balki Sovet sotsialistik lagerdagi musulmonlar imomlar bu yerda tayyorlangan. Agarda o'sha Shayx Muhammad Yusuf Muhammad Sodiqni biografiyasiga qarasak, u ham masalan o'qishga masalan Liviyaga yuborilgan, Sovetga nima edi, ittifoqdosh Sovetlarning do'sti bo'lgan Liviyaga yuborilgan, masalan Saudiya Arabistoniga emas, hattoki Suriyaga emas, aynan shunaqa davlatlarga yuborilgan. Ya'ni
Rafael, xo'p, mana mavzuga yaqinlashyapmiz, o'ziga yaqinlashyapsiz. Qani, mana siz aytyapsizki, bular parvarishlangan o'sha paytdagi Komitet госбезопасности, davlat xavfsizlik xizmati edi Sovet Ittifoqini. O'shalar parvarishlagan, balki katta ehtimolda ular qanaqadir harbiy unvonlarga ham ega bo'lgan. Buni bilmaymiz. Demak, maxfiy qarorga qaytsak, din ishlari bo'yicha qo'mita raisi, DQ raisi o'rinbosariga tenglashtirildi. shunga qaytaradi.
Fikrimni tugatay, masalan, 91 yildan masalan diniy erkinliklar berilgan. 91 yildan keyin masalan madrasalarga ochilishgan, masjidlar ochilishi kerak bo'lsa, u arablarning fondlari bizga kelib masalan ishlagan, ular kerak bo'lsa ularni finansirovaniya ham qilishgan, har xil ana elementlarda o'sha hizbutchilarni, hizbutlarni bilmayman nimaga pozitiv deb bilishadi. Hizbut hech qanaqa pozitiv kuch emas, aynan markaziy o'sha ular Yevropada o'zini demokratik bir qanaqadir bir demokratik kuch sifatida o'zlarini ko'rsatadi. Vaholanki ular haqiqatan radikal mrakades kuchlar. Ular hech qanaqa man bo'lganimda ham mani demokratik qarashim bo'lganda hizbut hech qachon ruxsat bermadi O'zbekistonda. Qarang, bu yerda hozir bu ответный реакция bo'lgan. Karimov paytidagi masalan 91 yildan 96 yilgacha agar salgina erkinlik berilgan bo'lsa, o'sha paytdan keyin masalan Tojikistondagi voqealardan keyin, Afg'onistondagi voqealardan keyin, O'zbekistonda ichki voqealardan keyin Karimovdan o'da Namanganda tiz cho'ktirishganda bu o'sha ответный реакция bo'lgan. Ответный реакция bularda har doim bu avtoritar rejim, bu demokratik kuch emas, ular nimaydi nimaydi yumshoqqina javob beradi. Avtoritar rejim har doim radikal elementlarga qarshi radikal katta kuch bilan javob beradi. Bu kerak bo'lsa o'sha Suriyani oling.
Rafael, Rafael, mana hamkasbim Zamira savol bermoqchi sizga.
Ha, Rafael, uzr, gapingizni bo'laman. Qarang, mana Mirziyoyev kelganda o'sha jamiyatni umumiylikla liberallashtirish haqida, faqat diniy qatlam, dindor qatlamga emas, umuman liberallashtirish haqida, islohotlar haqida gapirdi. Agar rostdan ham hozirgi hukumat, hozirgi boshqaruv liberallashuv tomon ketayotgan ekan, mana shu siz aytayotgan gapingizdan tushundimki, hozirgi qaror bu siyosiy islomga uni bir kontrolga olishga qaratilgan harakat. Xo'p, endi mana shu siyosiy islomga ham qaysidir ma'noda bular yo'q emas, bular bor. Bular siz istaganingiz, istamaganingiz bilan yo'q bo'lib qolmaydi. Hukumat istagani bilan, DXX istagani bilan ular yo'q bo'lib qolmaydi. Balki bularni qaysidir ma'noda siyosiy sahnaga olib kirish kerakdir. Balki ularni ochiqlikka tortish kerakdir, bunaqa yopib bostirish o'rniga. Ularga ham balki rol berish kerakdir mamlakatni yanada tom ma'noda beqaror, barqaror qilish uchun.
Mumkin edi. Bu qancha bu haqda pozitiv va negativ haqida gapirishimiz mumkin, lekin masalan Markaziy Osiyodagi regional kuchlar kim hozir aktiv? Rossiya aktiv, Xitoy aktiv. Ular tomoni bu narsaga hech qachon rozi bo'lishmaydi. Buni hech qachon qo'llab-quvvatlashmaydi. Masalan, Kerebusana Rahmonda Islom uyg'onish partiyasi, legal partiya ancha kuchsizlanib qolganda, shunga qaramasdan ideologik kurashda masalan ba'zi bir utechkalarga qaraganda Rossiya FSB'si ham katta rol o'ynagan. Bularni nimaydi? Sindirishga. Bu yerda hozir aytayapman-ku, bu tashqi va ichki omillardan kelib chiqqan, xolla kecha aytganimdek, ichki tashqi va ichki omillardan kelib chiqqan. Bu yerda tashqi kuchlarni ham fikri olingan, ularni reaksiyasi, ularni pozitsiyasini olishgan. Shuning uchun aytganimdek, hozirgi kunda O'zbekiston juda tezlik bilan Rossiya bilan yaqinlashar ekan, legallashtirish haqidagi fikrlarni umuman unutsak bo'ladi. Mana bu unrealistic anodaqa point.
Umuman siyosiy liberallashtirish. Xo'p, unda Rafael, yana qisqa savolim. Xo'p, nima bo'ladi endi? Mana shu mutassiblar, mana shu qarorda, maxfiy qarorda gap ketayotgan va DXXga nazoratga olish topshirilgan, ular bilan har xil propaganda, profilaktika ishlari olib borish topshirilgan mutassib qatlam. Uni qancha foizligini biz bilmaymiz, balki hukumat bilar. Bular nima qiladi endi bu yog'iga? Hali qancha bosganingiz bilan, nima parri chiqarishga yo'l qo'ymaganingiz bilan ular kuchayib boravermaydimi? Yana masalan biz 1 yil o'tib, 2 yil o'tib yana IGILga o'xshagan eng radikal islomiy guruhlarga minglab yana jangari yuboradigan mamlakatga aylanib qolmaymizmi?
Qarang, masalan hozirgi kunda Markaziy Osiyo sharqi yaqin sharq bilan juda yaqin holatlarida, masalan urushdan oldingi yaqin sharqda, u yerda diniy erkinliklarni cheklovi uchun mana radikal elementlar kuchaymagan, ularda birinchi o'rinda ekologik va iqtisodiy muammolar kuchayib ketganda, masalan 2010 yilda Rossiyada juda qurg'oqchilik bo'lgan, Rossiya davlati arab davlatlariga bug'doy eksport bo'yicha eksportyor davlat hisoblanadi. Buning natijasida arab davlatlarida masalan Aljir, Egipt, Tunis, u davlatlarda non narxi haddidan tashqari oshib ketgan. Ular bizga o'xshagan ko'p non iste'mol qiladi, unli mahsulotni iste'mol qiladigan xalqlar. Boz ustiga Suriyada katta qurg'oqchilik bo'lgan natijasida shaharlarga qishloq aholisi ko'chib kelgan. Shahar infrastrukturasi buncha aholini qabul qilishga, ichki migrantlarni qabul qilishga yaramagan. Bu yerda birinchi o'rinda ta'lim muammosi. Mana shu Shimoliy Afrikada yursangiz, hamma masjidlar chiroyli oq marmardan qilingan, lekin bironta maktab, bironta gospital, mana shu provinsial shaharlarda normal bir gospital yo'q, normal bir shaharlar maktablar yo'q. Bu yerda biz xohlagancha gapirishimiz-ku, bu yerda bu sal manipulyativ diniy partiyalar yo'qligi uchun nestabilnost kuchayadi. Nestabilnost kuchayishining sababi birinchi o'rinda iqtisodiy, ijtimoiy muammolardan yuzaga keladi. Ikkinchi muammo bu ekologik muammolar. O'zbekistonda hozir qurg'oqchilik holatlari, masalan, nimaydi, ekin yerlarining kamayishi, ichki migrantlar kuchayishi holatlari bo'lyapti. Ana shu natijasida har qanaqa murakabes kuchlar, Hizbutga o'xshagan boshqa radikal kuchlar kuchayadi, manipulyativ yuritadi. Ular aytmaydiki, bu ekologik va ijtimoiy munosabatlarning aybi o'sha hukumatning nimaydi, hukumatning noloyiqligi yoki hukumatning amalda bajarolmasligini tanqid qilmaydi bular. Bular aytadiki, bu muammolar bizning hukumatimizda kofirlar bo'lgani uchun yuzaga keladi deb manipulyativ ravishda o'sha odamlarni tortadi. Bu yerda masalan shuncha davlatlar bor, birontasida islom partiyasi yo'q masalan-da, yaxshi gullab yashayapti. Musulmon bo'l davlatiga, musulmon davlati bo'lishiga qaramasdan. Shuning uchun gap bu yerda islom partiyasi bor yo'qligi yoki siyosiy islomga yo'l berilgan berilmaslik emas, balki bu yerda bu ekologik va ijtimoiy muammolar muammolar ertaga mana shu siyosiy islomga katta yo'l ochib berilishini ko'rsatadi. O'sha natijasida yuzaga keladi. Bizning maktab ta'limimiz sal odam bashara bo'lganda, universitet ta'limlari, universitetlar sal avtonom ravishda yaxshi kadrlar tayyorlangan, hech qanaqa siyosiy islomga hech kim yo'l bermaydi. Adekvat odam hech qachon mana shu Hizbutga o'xshagan partiyalarga o'tmaydi, yon bermaydi yoki ularga ovoz bermaydi.
Tushundim, Rafael Sattarov fikrlari edi. Endi shu masalada mana maktablarning ahvoli dedingiz, men o'zim Urganch shahrida katta bo'lganman. Bu Sovet Ittifoqining eng provinsial shahri edi. 63 yil tug'ilgan bo'lsam, 80-yillarda va o'sha kichkina shaharda bor yo'g'i 80 ming odam yashaydigan shaharda bolalar uchun ikkita texnika markazi, bitta yosh texniklar markazi, uchta bo'ldimi? Keyin bitta viloyat pionerlar uyi. O'sha yerda fotokurzokka borganman, men fotoapparatda rasmga tushirish va kino lentaga suratga olishni o'sha yerda o'rganganman va aviamodel kurzoklarga borganman. Undan tashqari Dom Pioner va bitta shaharda 4 ta bolalar kutubxonasi bordi. Respublika bolalar, viloyat bolalar kutubxonasi. Aytmoqchimanki, xo'p, mana bu bir tomoni cheklar ekan, nima taklif qilyapti?
Ya'ni bunga mana aytsam maylimi, qarorni o'qib chiqqan odam sifatida. Qarorda bu savollarga javob bor. Bu vazifalar hammasi tegishli idoralarga topshirilgan. Ya'niki yoshlarni radikal mutassiblik oqimlaridan qaytarish yo'li sifatida o'sha jaholatga qarshi ma'rifat bilan javob beraylik. Bularni vaqtini sport bilan, ilm bilan, kitobxonlik bilan, keyin har xil mana shunaqangi madaniy siz tilga olganga o'xshagan har xil to'garaklar, kruzoklar,
Hamidolimjon bilan Zulfiyani she'rlar.
Yo'q, bu juda ham bular hammasi bor bu qarorda. Ya'niki qandaydir bir urinishlar mana shu qoladigan bo'shliqni to'ldirishga, yoshlarni band qilishga, ayniqsa yosh qatlamni band qilishga urinishlar bor va shuning uchun ham bu yerda asosiy o'yinchilardan bittasi mana shu qaror ijrosida Yoshlar ittifoqi qilib belgilangan. Lekin savol bu qanchalik konkret, qanchalik bir amalga oshadigan, masalan qarorni o'qir ekanman, bir 6 joyda bitta iboraga duch keldim va men masalan nima nazarda tutilayotganini tushunmadim. Bu yerda qayta-qayta aytiladigan gaplardan bittasi o'sha yoshlar orasida yoki aholi orasida radikal g'oyalarga nisbatan immunitetni shakllantirish deyiladi. Nimaligini men tushunmadim. Bu immunitet qanday shakllantiriladi?
So'rasak, Shohidadan so'rasak, Shohida, mana mayli ekstremizm bir zahar desak, unga qarshi bir aksil zahar bormi, yani antiyad dedi-ku, bormi shunaqa narsa, nima deb o'ylaysiz?
Противоядок, к сожалению, нет. Я так вижу, что в Узбекистане нет нормальной ни кадровой политики, ни курса развития. У меня такое ощущение, что они не понимают, что делать, за что хвататься и с чего начинать. Проблемы молодежи нужно решать. Вы правильно говорите, в Советском Союзе, какой бы он плохой ни был, было чем детям заняться. То есть у родителей, которые работали, не было головной боли, куда детей деть. Были музыкальные школы, и они были как бы доступны. А сейчас это все недоступно. Сейчас развитие детей, оно только у тех людей, которые могут себе это позволить. Все остальные занимаются выживанием. Уважаемая власть Узбекистана, займитесь детьми, займитесь образованием, прежде всего, своего же народа. За 25 лет Каримова система образования была разрушена. Посмотрите, как безграмотно пишут люди. Я же даже смотрю по вашему фазерлику, там комментарии. Безграмотно. На своем, на узбекском языке. Меня можно критиковать за то, что я по-узбекски плохо говорю. Да, я плохо говорю по-узбекски, потому что я в русской школе училась. Но пишу я на нем грамотно. И все.
Тыңлаучылар номидан бүгүнгү катнашчыларга рахматлар айтаман. Рахмат, сау болуңлар. Эшиттирүүнү Прагадагы студиядан мен Шурат Бабажон ва Замира Шүкүр алып барды.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Moskvada komada yotgan o'zbekistonlik talaba taqdirini nazoratga oldi. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 30 yil to'ldi. Iron Turkiyaning Suriya hududida postlar o'rnatishiga qarshi ekanligini bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Moskvada komada yotgan o'zbekistonlik talaba taqdirini nazoratga oldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Rossiya Xalqlar do'stligi universiteti talabasi, O'zbekiston fuqarosi Ulmasxon Bahronovning sog'ligi holati to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda turli xabarlar tarqalishi munosabati bilan O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi mazkur masala doimiy nazoratda ekanini ma'lum qildi. Elchixona tomonidan bemorning ota-onasi, uni davolayotgan shifokorlar va tibbiyot muassasasi ma'muriyati bilan doimiy aloqa o'rnatilgan. Rossiya sog'liqni saqlash vazirligi bilan birgalikda malakali mutaxassislar jalb qilinmoqda. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 20-oktyabrda bayonot berdi. Avgust oyidan buyon Moskva shahridagi 67 son shahar klinik kasalxonasining reanimatsiya bo'limida komada yotgan Ulmasxon Bahronov to'g'risida Ozodlik avval xabar qilgan edi. 20-avgustda burnidan qon kelgani uchun Moskva shifoxonalaridan biriga olib kelingan samarqandlik 22 yashar talaba Ulmasxon Bahronov ko'p o'tmay oddiy palatadan reanimatsiya bo'limiga o'tkazilgan va komaga tushib qolgan. Ulmas yotgan kasalxona vrachlari uning ahvoli to'g'risida Ozodlikka ma'lumot berishdan bosh tortgandi. Og'ir ahvolda qolayotgan Ulmas Bahronovning ota-onasi farzandining bu holatga tushishiga vrachlarning loyiqatliligi va befarqligi sabab bo'lganini iddao qilmoqda. Aniqlanishicha, Ulmas Bahronov shifoxonaga tez yordam mashinasida olib kelingan va uni talabalarga beriladigan tibbiy sug'urta polisi asosida qabul qilishgan. Ozodlik sug'urtasi bo'lmagan o'zbekistonliklarning Rossiya shifoxonalarida qabul qilinmasligi holatlari borasida ko'p marotaba xabar bergandi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rahbari Inom Majidovga ko'ra, Rossiyada O'zbekistondan kelib tahsil olayotgan talabalar soni yil sayin ko'paymoqda va hozirga kelib ularning umumiy soni 25 mingdan oshgan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi a'zosi bo'lgan Kavul Dusov partiya a'zoligidan chiqarilgach, Adolat sotsial-demokratik partiyasiga qabul qilindi. Bu haqda deputat o'zining Facebook sahifasida yozdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi Markaziy kengashining rasmiy bayonotida aytilishicha, xalq deputatlari Bo'stonliq tumani kengashi deputati Kabul Dusovning ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va ayrim saytlardagi chiqishlarida partiya ustavi, partiyaning maqsad va vazifalariga, obro'siga putur yetkazuvchi axborotlarni tarqatgani hamda ko'plab partiya a'zolarining haqli e'tirozlarini keltirib chiqargani uchun u partiya a'zoligidan mahrum qilingan. Xalq deputatlari Bo'stonliq tumani kengashi deputati tomonidan partiya rahbari nomiga aytilgan asossiz buhtonlar deputatning shaxsiga baho berish uchun keng jamoatchilikka yetarli ekanini inobatga olib, partiya ushbu masalani muhokama uchun mavzu emas deb hisoblaydi, deyiladi partiya bayonotida. Bayonotdan so'ng Kabul Dusov partiyadan o'zi chiqib adolatni tanlaganini o'z sahifasida e'lon qildi. Men milliy tiklanishimiz uchun adolatni tanladim, chunki adolatsiz tiklanish yo'q, chunki kuch adolatda, deb yozdi Kabul Dusov o'zining Facebook'dagi sahifasida. Kabul Dusov o'tgan haftada uyining oldidagi qurilishga yuk olib kelayotgan avtomobilni mahalliy aholi kiritmayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari deputatni oddiy odamlarni mensimaslikda va qo'pol so'zlar gapirganlikda ayblagan edi. Milliy tiklanish partiyasi markaziy kengashi esa Kabul Dusovni partiyaning maqsad vazifalariga, obro'siga putur yetkazuvchi axborotlarni tarqatganlikda ayblagan edi. Kabul Dusov ijtimoiy tarmoqlarda va mahalliy saytlarda o'zining chiqishlari bilan tanilgan blogerlardan biri sanaladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eron Turkiya harbiylarining Suriya ichida postlar o'rnatilishini rad etdi. Uning vakili fikricha, ikki mamlakat o'rtasidagi chegaralar hurmat qilinishi shart. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Eron Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Abbos Musoviy davlat televiziyasi orqali ko'rsatilgan haftalik matbuot konferensiyasida Suriya bilan Turkiya o'rtasidagi muammolar diplomatik yo'l bilan hal etilishi kerakligini aytdi. Biz Anqaraning Suriyada postlar o'rnatilishiga qarshimiz. Suriyaning hududiy yaxlitligiga hurmat qilinishi kerak deb aytdi. O'tgan haftada Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on harbiy harakatlarni to'xtatib turishga rozi bo'ldi. Bundan maqsad Suriya shimolidagi Turkiya qo'shinlari hujum qilgan hududlarni kurd qo'shinlaridan tozalash va ularning olib chiqib ketilishiga vaqt berish edi. 22 oktyabrda berilgan muhlat tugayotgani sababli Suriya kurdlari xalq qo'shinlari rasmiy vakillarining bildirishicha ular AQSh vositachiligida erishilgan harbiy harakatlarni to'xtatib turish to'g'risidagi kelishuvga asosan Suriya shimolidagi hududlardan qo'shinlarni olib chiqishga tayyor. Buning uchun Turkiya yetakchiligidagi kuchlar kurd qo'shinlariga janglar ro'y berayotgan shaharda qolishi va tinch aholi esa chiqib ketishiga ruxsat berishi kerak. Turkiya Tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'g'li 20 oktyabrda Anqara birorta ham kurd jangarisi rejalashtirilayotgan xavfsizlik hududida qolishini istamayotganini, Turkiya qo'shinlari Suriya prezidenti tomonida jang qilayotgan Rossiya bilan kurd jangarlarini Suriyaning Manbij va Aynal Arab mintaqalaridan chiqarib yuborish masalasini kelishib olmoqchi ekanini aytdi. Erdo'g'onning 22 oktyabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Qora dengiz bo'yidagi Sochi kurort shahrida uchrashuvi rejalashtirilgan. Janglar davom etayotgan shaharlardan 10 minglab tinch aholi ko'chib chiqdi. Ko'plab tashkilotlar Turkiya qo'shinlari o'z boshimchalik qilayotgani va odamlarni qatl etayotgani sabab gumanitar fojia ro'y berishidan xavotirga tushib qolgan. Butun dunyoda NATO a'zosi bo'lgan Turkiyaning Suriyadagi hujumlariga nisbatan norozilik ortib bormoqda. G'arb mamlakatlari rahbarlari Turkiyaga qurol-yarog' sotishni taqiqlab qo'ydi. AQSh prezidenti Donald Trump agar Turkiya haddidan oshadigan bo'lsa, iqtisodiyotni vayron etish bilan tahdid qildi. Trampning 6 oktyabr Xabarda AQSh qo'shinlarini Suriya shimoli sharqidan olib chiqish to'g'risidagi qarorni ko'pchilik Turkiya amaliyotlar o'tkazish uchun yashil chiroq yonishi deb tushundi. AQSh qo'shinlari o'sha yerda Asadga qarshi kurash va Islom davlati radikallariga qarshi uzoq davom etgan urush vaqtida kurd qo'shinlari bilan yelkama-yelka jang qilgandi. Tanqidchilar Trampning qarorini AQShga ittifoqchi bo'lgan kurdlarga nisbatan sotqinlik deb atadi. Ko'pchilik kurd xalq qo'shinlari qamoqda ushlab turgan minglab Islom davlati mahbuslari janglar vaqtida ozodlikka chiqib ketishi mumkinligidan xavotir bildirdi. AQSh vitse-prezidenti Mark Pens e'lon qilgan kelishuvga ko'ra barcha harbiy harakatlar 5 kunga to'xtatilishi, Qo'shma Shtatlar Turkiya chegarada o'rnatishga intilayotgan xavfsiz hududdan kurdlar yetakchiligidagi qo'shinlar olib chiqib ketilishiga sharoit yaratib berishi kerak edi. Erdo'g'on mabodo kurd qo'shinlari 22 oktyabrga qadar olib chiqib ketilmasa, biz ishni to'xtatgan joyimizdan boshlaymiz va terrorchilarning boshini yanchishni davom ettiramiz deya ogohlantirgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Sirdaryolik opa-singil bir shaxs tomonidan nomuslari toptalganini iddao qilib chiqdi. O'zbek jamiyatida ayollarni tajovuzlardan qanday himoya qilish mumkin? Xabarlarga ko'ra, Suriyaning Aynis lagerida saqlanayotgan o'zbekistonlik jangarilarning ayollari qochib ketgan. Ular qayerga yo'l olishdi? Oxirgi 3 yil ichida o'zbek-qirg'iz chegaralaridan o'tuvchilar soni 60%ga ortdi. Qirg'izistonga kimlar borib qaytayotir? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Life video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Life video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozod Life dasturi bilan Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, assalomu alaykum.
Shu hafta boshida Sirdaryo viloyatida istiqomat qiluvchi 18 va 16 yashar opa-singil ozodlikka murojaat yo'llab, bir yigit ularning nomusiga tekkanini iddao qildilar. Ozodlik aybsizlik prezumpsiyasiga rioya qilib, qizlarning va ularni zo'rlagani iddao qilingan shaxsning ismlari va familiyalarini oshkor eta olmaydi. Qizlar ilgari surgan da'voga ko'ra, mahalladoshlari bo'lgan 28 yashar yigit o'tgan yil avvaliga qizlarning kattasini jinsiy zo'rlagan.
Bu bizning mahalladoshimiz. Bu meni qo'rqitdi. Ota-onam yo'qligida uyimizga chiqib, meni nomusimga tegdi. Keyin bu narsani uydagilaringga aytsang, seni o'ldiraman, uydagilaring seni kechirishmaydi, seni o'zlari o'ldirib tashlaydi deb qo'rqitar edi.
Hozirda u Toshkentdagi 16-chi kasalxonada davolanmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, ko'p o'tmay yigit singlisining ham nomusini toptaydi. Singlisi ularni tahqirlash muttasil davom etganini da'vo qiladi.
Urib rasvot qilib, hamma joyini ko'kartirib tashlagan. Undan biz rosa qo'rqamiz, bizni ham qo'ymaydi. Tunikun mayda maktabga boralamiz, ko'chaga chiqa olamiz, bizni rosa qo'rqitardi, biz qo'rqib nimada yashab keldik, iltimos bizga yordam beringlar.
Bir muddat o'tib, hodisadan xabar topgan qizlarning ota-onasi yigitni sudga beradi. Ota-ona shikoyati mahkamada ko'rib chiqiladi. Sud jinsiy zo'rlashda ayblangan yigitga nisbatan ma'muriy jazo qo'llash bilan cheklanadi.
Sudga borasan, dadangga qarshi gapirasan, men o'z xohishim bilan bularnikida yashayman deb aytasan, deb qo'rqitdi. Aytmasang agar nomusingni o'ldiraman. Bu uydagilaringni bir kechada o'zida o'ldirib ketaman deb urib tepib qo'rqitardi. Shunday qo'rqqanimda shunday deb aytdim.
Ozodlikda tomonlar vajlarini batafsil o'rganishning imkoni yo'q, ammo opa-singil real surgan da'volar O'zbekistonda xotin-qizlarning nechog'li himoyalangani haqidagi masalani kun tartibiga olib chiqadi. Mamlakatda 1998-yilda qabul qilingan Oila kodeksi jamiyatda ojizlarga zulm, ularning huquqini toptash holatlariga qarshi kurashadi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, jinsiy tajovuzga oid jinoyatlar so'nggi yillarda 62%ga kamaygan, ammo kuzatuvchilarning ishonishicha, ko'p holatlarda jinsiy tegajoqlik va tajovuzga bog'liq jinoyatlar yopiqligicha qolib ketadi. Men avvalroq Farg'onadan jurnalist ayollar huquqlari himoyachisi Muazzam Ibrohimov bilan suhbatlashdim. Undan nima uchun aksar hollarda zo'rlangan xotin-qizlar huquq tartibot idoralariga murojaat qilmasliklari sababini so'radim.
Ko'p jinoyatlarni yopiqligicha qolib ketayotganiga sabab birinchi navbatda bizni mentalitetimiz deb bilaman. Sababi ko'p oilalar albatta jabrlanuvchi bo'lgan holatda ham bu holatda o'z qizini ham ayblab, ertaga shu odamlarni orasida nima qilaman, qanday bosh ko'tarib yuraman deb shanini o'ylaydi. Ikkinchi yana bir sabab shu jinoyat sodir etgan tomonni qo'lini uzunligi, ya'ni o'sha sudyalarga yoki prokurorlarga o'zini hukmini o'tkaza olganligi yoki kelishganligida deb, ya'ni pora bilan bog'layman. Yana bir uchinchi sabab huquqiy savodxonlikda yetishmasligi, ya'ni bizni o'sha jabrlangan qizlar o'z huquqlarini talab qilishni bilmaydi.
Endi bugungi kunda ayollarning tahqirlanishi, ular huquqlarining toptalishi muammolariga qanday yechim topish mumkin? Bu mening Muazzam Ibrohimovga bergan ikkinchi savolim bo'ldi.
Endi bilasizmi, bu yana ko'p narsa bizni mentalitetimizga bor. Ota-onasi tushungan taqdirda ham qarindosh urug' nima deydi, yaqinlar nima deydi, mahalla ko'y nima deydi. Menga afsuski, bizni jamiyatimizda hozir masalan shu jabr deydi eng birinchi aybdor deb ko'riladi. Sababi shu san bir nimadir qilgandursanki, bir noto'g'ri yurgandursanki, shu qadamlaring bir bejo bo'lib qolgandurki, shu holatga uchragansan degan noto'g'ri qarashlar ham mavjud.
O'zbekistondan jurnalist Muazzam Ibrohimov fikrlari edi. Siz Ozod Live dasturini tomosha qilyapsiz.
Suriyaning Ayn Issa lagerida saqlanayotgan o'zbekistonlik jangarilarning oilalari qochib ketgani aytilmoqda. 13 oktyabrda ushbu lager rahbariyati qochganlar soni 850 nafar atrofida deb mahalliy matbuotga ma'lum qilgandi. Suriyalik huquq himoyachilari markaziga ko'ra, qochganlar 100 nafarga yaqin. Rosh lagerdan ozodlikka bog'langan ayollarga ko'ra, Ayn Issadan qochganlar orasida 20 nafarga yaqin o'zbekistonlik va tojikistonlik ayollar bor. Lavha bilan tanishing.
Ijtimoiy tarmoqlar orqali Suriyadagi lagerlardan ozodlikka bog'lanayotgan o'zbekistonlik va tojikistonlik ayollarga ko'ra, Ayn Issa lageridan qochgan o'zbek va tojik ayollar qo'llarida bolalari ham bo'lgan. Bu ayollarga ko'ra, ayollarni kurd jangchilari aldab olib qochgan bo'lishi mumkin.
Ularni Roqqaga erlaringizning yoniga olib boramiz deb aytishgan. O'shanda o'zimizning o'zbekistonlik va tojikistonlik ayollar bolalari bilan chiqib ketishgan. Kim olib ketganini aniq bilmaymiz. Birovlar kurdlar deydi, birovlar turklar deydi. Qayoqqa olib ketishganini hech kim bilmaydi.
Ularga ko'ra, qochganlar orasida o'zbekistonlik va tojikistonlik ayollar soni 20 ga yaqin, bolalar soni esa noma'lum. Hozircha ozodlikda bu ma'lumotni tasdiqlovchi rasmiy ma'lumot yo'q. Ma'lumki, bu lagerni kurd qurolli guruhi Suriya demokratik kuchlari nazorat qilib kelayotgandi. Islom davlati ekstremist guruhi jangarilari oilalari saqlanayotgan bu kabi yana bir necha lager Suriya shimoli sharqida joylashgan. Bundan tashqari 12 mingga yaqin Islom davlati jangarisi tashlangan qamoqxonalar ham shu hududda. Shu yilning 8 oktyabrida Turkiya bu mintaqada harbiy amaliyot boshladi. Turkiya o'z amaliyotini chegarani xavfsizlantirish va Suriya ichkarisiga cho'zilgan 30 kilometrlik masofada terror hujumidan xoli xavfsiz zona barpo qilish niyati bilan izohladi. Muhimi, Turkiya chegaraning Suriya qismida nazoratni saqlagan Suriya demokratik kuchlari guruhini terrorchi deb hisoblaydi. AQSh bu mintaqadagi askarlarini olib chiqishga qaror qilgach, Turkiya armiyasi va kurd qo'shinlari orasida janglar boshlandi. Natijada qamoqdagi jangarilar va ularning lagerlardagi oilalari qochishdan xavotir kuchaygan bir paytda Ayn Issadagi qochuv voqeasi bo'ldi. Buning ustiga Ayn Issa lageri rahbari Jalal Ayaf yuzlab tutqunning qochishiga lager ichida shakllangan IŞİD yecheykasi yordam berdi dedi. 11 oktyabr kuni esa qariyb 70 ming odam saqlanayotgan eng yirik Al-Hol lageridan ham tutqunlar qochishga uringani kuzatildi. Zero, qator xalqaro tashkilotlar lagerlar mag'lub etilgan Islom davlati targ'ibotining yashirin uchog'iga aylanganidan xavotir bildirib kelayotgandi. Xususan, The Save the Children tashkiloti lagerlardagi minglab bolalar yashirin ekstremist guruhlar targ'iboti ostida qolayotganini ta'kidlab keladi. Shu yilning iyun oyida Roj lageridan turib ozodlikka gapirgan o'zbekistonlik ayollar ham lagerlarda radikal kayfiyat kuchayotgani, ayollar tajovuzga uchraganini aytgandi. Ulardan biri 4 qizi hayotiga tahdid borligini aytgandi. Bu ayollar aldov yo'li bilan Suriyaga borib qolgani, IŞİD nazoratidan qocharkan kurdlarga asir tushganini da'vo qilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha ular hanuz Roj lagerida qolmoqda. Ayollar Turkiya armiyasi va kurd qurolli guruhlari o'rtasidagi to'qnashuvlar boshlangach, ular hayotiga tahlika yanada ortganini aytmoqda. Ayni paytda Suriya shimoli sharqidagi lagerlarda taqriban 109 ming odam saqlanmoqda. Bularning o'rtacha 64% bolalardir. O'zbekiston hukumati shu yilning 30 mayida o'zbekistonlik 156 ayol va bolani Toshkentga qaytargan. 10 oktyabr kuni Islom davlatiga aloqadorlik uchun Iroqda qamoqqa tushgan o'zbekistonliklarning 64 bolasi Toshkentga olib borildi. 28 sentyabr kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri BMT Xavfsizlik kengashi yig'ilishida Suriyada qolayotgan boshqa vatandoshlarini qaytarishda esa xalqaro hamjamiyatdan yordam so'radi.
2016 yilda prezident Islom Karimov vafot etgani ortidan O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalari sezilarli darajada yaxshilandi. Qirg'izistonning O'sh viloyatidagi Andijon viloyati bilan chegaradosh do'stlik chegara postidan o'tuvchilar soni oxirgi 4 yil ichida deyarli 60%ga ortdi va hozirda kuniga deyarli 25 mingga yetmoqda. Qirg'izistonga o'tayotgan o'zbekistonliklar orasida mehnat muhojirlari ham oz emas. O'shdan muxbirimiz Sherzodbek lafasi qirg'iz mehnat bozorini to'ldirayotgan o'zbekistonliklar haqida.
Andijonlik Murodjon 1,5 yildan beri Qirg'izistonning O'sh shahriga qatnaydi. 24 yoshli bu yigit Do'stlik chegara maskani yaqinida paydo bo'lgan mardikor bozorda tirikchilik qiladi.
Mening hunarim shu ustachilik, povarlik, shunaqa ishlar qilamiz.
Murodjon bu yerda kuniga 700-800 qirg'iz so'mi yoki taqriban 10-11 dollar pul topadi. Yuzini ko'rsatmasligimizni iltimos qilgan suhbatdoshimiz Andijondagi mehnat birjalarida ham ish taklifi kam emasligi, lekin u yoqdagi haq oila boqish uchun yetarli emasligini urg'ulaydi.
Ko'p kishilar bor, endi ko'chalarga mana nima desam, dvorni anaqalarga, ko'cha dvorlariga, anaqalarga ish jarib qiladi. Endi ular ham sabsi ham oyligi oz.
5 ming.
To'g'ri kelmaydi-da oilali odamlarga. 500 ming, 400 ming hozirgi paytga. 400 ming, 500 ming oylik endi hozirgi paytga kelib, u oilani, bitta oilani tebrata olmaysiz.
Oilasidagi 4 kishini yolg'iz boqayotgan Murodjonga ko'ra, mardikor bozoriga asosan andijonliklar keladi. Agar o'z viloyatimizda munosib haq to'lanadigan ish o'rinlari yaratilsa edi, bu yerlarda sarson bo'lib yurmasdik, deydi suhbatdoshimiz.
Xalqimizni jitcha bo'lsa ham ish bilan ta'minlashdir yana ham. Ayniqsa mana Andijon xalqini. Yetib O'zbekiston nomidan. O'zbekiston bo'yicha Andijon eng odami ko'p jiz joylashgan joyda. Mana shu Andijonga ish ta'minlab berish haqida so'ragan bo'lardim davlatimizdan.
Mardikorlarning guvohlik berishlaricha, bu yerga kuniga 500-600 nafar o'zbekistonlik ish izlab keladi. Bozorda yoshi 18 dan 50 gacha bo'lgan ayol va erkak mardikorlarni ko'rish mumkin. Erkaklarning ko'pini quruvchi ustalar tashkil etadi. Ular o'zlariga ish hajmiga qarab haq belgilasalar, kunbay ishlaydiganlar kuniga o'rtacha 10-15 dollardan haq olishlarini aytadilar. Ayollar asosan uy yumushlari yoki dala ishlariga jalb qilinadi. Ular orasida nabirali onaxonlar ham, toliba qizlar ham bor. Mardikor bozori Do'stlik chegara maskanidan bir necha 100 metr narida joylashgan. Mardikorlarning aksariyatini o'zbek rasmiylari 2018 yil sentyabrdan maskandan tovar olib o'tishga bir tomonlama cheklov kiritguniga qadar savdogarlar yukini chegaradan olib o'tib berish bilan shug'ullangan kishilar tashkil etadi.
Аларның ичинен Кыргыз Республикасына
улардан 1 миллион 900 миңге Кыргызстан Республикасына өткән булса, Кыргызстаннан Өзбекстанга 1 миллион 980 миң кеше өткән, чегарадан өтүүчеләрнең әсасый кысмыны, ягъни 80%га якынына Өзбекстан фукаралары, тәкърибан 20%ны Кыргызстан фукаралары, 2-3 %ны исә 3нче дәүләт фукаралары тәшкил итәдә.
Чегара рәсмисегә күрә, бүгенге көндә чегара маскандан үтмәкче булганнар саны көбәйгәне сәбәпле паспорт назораты кабиналары ва ходымнар саны ko'paytirilgan.
Muxbirimiz Sherzodbek lafasi bugungi dasturimizga yakun yasaydi. Xabar va lavhalarimizni Ozodlik veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarimizda kuzating. Video xabarlaringizni Ozod Live'ga yuborishni unutmang. Omon bo'ling.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy qaror. Onlayn juma ma'ruzalariga, islohotlariga shukronalik va yutuqlar matiyasi qo'shiladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistondagi diniy vaziyatni sog'lomlashtirish haqidagi prezident maxfiy qarori ijrosiga oid yo'l xaritasining bir necha bobida imom xatiblarga jiddiy vazifalar yuklatilgan. Bu vazifalar ijrosi uchun mas'ul etib maqomi DXX raisi o'rinbosari maqomiga tenglashtirilgan din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Abdug'ofir Ahmedov tayinlangan. Imom xatiblar faoliyati ustidan vertikal boshqaruv tizimini shakllantirishi aytilgan bu maxfiy hujjatda xususan juma ma'ruzalarining shukronalik ruhida bo'lishi, ularning onlayn berib borilishi, maxsus treninglardan o'tgan imom xatiblarning ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lishi buyurilgan. Ijrosi sentyabrdan boshlangan bu tadbirlar natijasiga qarab, imom xatiblar din ishlari qo'mitasi tomonidan yo rag'batlantiradi yoki jazoga tortiladi. Maxfiy qaror qabul qilingan 4 sentyabrdan buyon ozodlikka kelayotgan xabar va ma'lumotlar bu topshiriqlarning aytilgan shaklda ijro etilayotganini tasdiqlaydi. Ozodlik ixtiyoridagi maxfiy hujjat O'zbekiston musulmonlari idorasi va faoliyati shu tuzilma tomonidan boshqariladigan imom xatiblarning to'g'ridan-to'g'ri DXXga bo'ysunishi haqida mavjud taxminlarni rasman tasdiqladi. Prezident tomonidan maqomi DXX raisi o'rinbosariga tenglashtirilgan din ishlari bo'yicha qo'mita raisiga O'zbekiston musulmonlar idorasi faoliyatini boshqarish va nazorat qilish vakolati berilgan. Maxfiy qarorga ilova qilingan yo'l xaritasining 5-bobi O'zbekiston musulmonlar idorasidan ishlash borasida amalga oshiriladigan ishlar deb nomlangan va unga din ishlari bo'yicha qo'mita raisi, DXX raisi o'rinbosari Abdug'ofir Ahmedov mas'ul etib tayinlangan. Bungacha DXXning Surxondaryo viloyati rahbari bo'lib ishlagan Ahmedov prezident maxfiy qarorini imzolashdan 2 kun oldin, 2-sentyabrda din ishlari bo'yicha qo'mita raisi etib tayinlandi. Ahmedov va uning qo'mitasiga O'zbekiston musulmonlar idorasi tashkiliy tuzilmasi va kadrlar siyosatini belgilashdan tortib, bu idora xodimlarining soatma-soat ish tartibigacha ishlab chiqish, tasdiqlash va nazorat qilish topshirilgan. Vertikal boshqaruv tizimiga muvofiq O'zbekiston musulmonlari idorasi va uning joylardagi imom xatiblari qat'iy reja bo'yicha hisobot taqdim etib boradi. Xususan 16-sentyabrdan boshlab O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbarlari haftalik ish rejalari ijrosi yuzasidan hisobotlarini din ishlari bo'yicha qo'mitaga taqdim etib boradi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy qarorda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish maqsadida qilish buyurilgan ishlar orasida imom xatiblar va ota-onalariga atalgan topshiriqlar ro'yxati ancha uzun. Xususan, Din ishlari qo'mitasi va O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan aholi orasida obro'-e'tiborga ega bo'lgan imom xatiblar ro'yxatiga kiritilganlar mutaassiblik, ekstremizm va terrorizmga qarshi ma'naviy targ'ibot frontida faol kurashchilar etib belgilangan. Bu kurashda ular qilishi lozim bo'lgan amallardan ayrimlari quyidagilardir. Birinchidan, juma tezislariga, islohotlarga shukronalik va erishilgan yutuqlarni ochib beruvchi aniq misollar. Shuningdek, turli ekstremistik tashkilotlarning g'arazli maqsadlarini fosh etishga qaratilgan ilovalar qo'shish. Ikkinchidan, ijtimoiy tarmoqlarda turli radikal g'oyalar tarafdorlari tomonidan tarqatilayotgan fatvolarga hanafiylik mazhabi va maturidiylik ta'limoti asosida raddiyalar berish. Uchinchidan, mazkur imom xatiblarining ijtimoiy tarmoqlarda sahifalarini yaratish hamda juma ma'ruzalarini doimiy ravishda onlayn berib borilishini ta'minlash. 4-dan, masjidlardagi juma ma'ruzalarida ma'rifatparvarlik, insonning o'zaro bag'ri kengligi, insonparvarligi, tinch osoyishta kunlarga shukronalik va ertangi kunga ishonch g'oyalarini targ'ib etish. Imom xatiblar shuningdek ota-onalarga berilgan bu topshiriqlarni amalga oshirishda maxfiy hujjatning 43-bandida yozilishicha ularga din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlari idorasi, Xalqaro Islom akademiyasi va Islom sivilizatsiyasi markazidan tashqari Ichki ishlar vazirligi va DXXning hududlarga biriktirilgan mas'ullari yordam beradi. Ayni paytda ular faoliyatiga oid din ishlari bo'yicha qo'mitaga tahliliy hujjatlar taqdim etib boradi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Ozodlik 4-sentyabr sanasi bilan rasmiylashtirilgan 4437 sonli maxfiy qaror mazmuni bilan tanishtirib borayotgan ayni kunlarda O'zbekiston musulmonlari idorasi xususan maxfiy hujjatda obro'li va aholi orasida ta'siriga ega deb tasniflangan imom xatiblarga ijtimoiy tarmoqlarda faollashish buyurilgani aytilmoqda. Xususan, ozodlikka kelgan ayrim xabarlarga ko'ra, O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan obro'li imom xatiblarga Facebook sahifasi ochish va mutaassiblarga raddiya berishni kuchaytirish topshirilgan. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng juma ma'ruzalari O'zbekiston musulmonlari idorasi va Toshkentdagi Mirza Yusuf jome masjidi saytida onlayn taqdim etib kelinayotgan imom Rahmatulloh Sayfuddinovning 18-oktyabr kuni qo'yilgan video ma'ruzasi ijtimoiy tarmoqlardagi buzg'unchilarga qarshi qaratildi. O'zbekiston musulmonlar idorasi saytida matni e'lon qilingan juma tezislari mavzusi ham aynan ijtimoiy tarmoqlardagi tahdidlar, xususan fitnachilar haqida bo'ldi. Ozodlikka joylardan kelgan xabarlarga ko'ra, o'tgan haftalar davomida respublika bo'ylab aksar masjidlarda qilingan juma ma'ruzalari soqol va hijob ijtimoiy tarmoqlarda tarqatayotgan buzg'unchi g'oyalarga qarshi targ'ibot, ayni paytda borayotgan ulkan islohotlarga shukronalik mazmunida bo'lgan. Xususan Namangan masjidlaridan biridagi juma ma'ruzasi haqida xabar yo'llagan namozxonlardan biri imomning soqol va hijob musulmonlar uchun farz emasligi, o'z xotinini ham hijobdan chiqarishi haqida gapirganini bildirdi. Eng qizig'i, ayni imom yaqinlarigacha namozxonlarni soqol qo'yishga da'vat qilib kelgan edi. O'tgan juma kuni uchastkavoy boshlang endi degandan keyin o'zi aytganlarining teskarisini aytib o'tdi. Soqol qo'yish sunnat emas deb sayrab ketdi. Bu ham yetmagandek, imomlarimiz uchastkavoy bilan birga uyma yurib, soqolni oldiring, baxmal do'ppi kiymang, bo'lmasa shtrafi bor deb yuribdi, dedi namanganlik namozxonlardan biri. Maxfiy qaror va unga ilova qilingan chora tadbirlar jadvalida har bir imomga o'ziga ajratilgan hududda yashovchilarni buzg'unchi g'oyalardan qaytarish topshirilgan. Buning uchun Ichki ishlar vazirligi va DXX xodimlari bilan hamkorlikda ekstremistik g'oyalardan qaytmaganlar bilan bitta-bitta suhbatlashib, natijasi bo'yicha Din ishlari qo'mitasiga hisob berish kerak. Soqoli qirtishlangan imomlarning DXX hokimiyat va ichki ishlar bo'limi xodimlari hamrohligida soqol qo'ygan yoki noodatiy kiyim kiyganlar oldiga borib, ular bilan tushuntirish ishlari olib borayotganini xabar qilgan buxoroliklardan biri bunday suhbatlar aks etgan suratlarni Ozodlikka taqdim etdi. O'zbekiston bo'ylab borayotgan imomlarning bunday yurishlari esa ularning prezident maxfiy qarorining 7-bandida Din ishlari qo'mitasiga yuklatilgan mana bu topshiriq ijrosiga qattiq kirishgani tasdig'idir. Qo'mita O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda 3 hafta muddatda ekstremistik g'oyalardan qaytmagan shaxslarni yashash joyi bo'yicha imom xatiblarga biriktirish, bu boradagi faoliyati natijalariga qarab imom xatiblarni rag'batlantirish yoki ularga nisbatan chora ko'rish bo'yicha tartibni tasdiqlasin, deyiladi Din ishlari qo'mitasiga yuklatilgan topshiriqda.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofonida men Shuhrat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur. Bugungi mavzumiz O'zbekiston prezidenti imzolagan maxfiy qaror haqida. Bu qaror bo'yicha Din ishlari qo'mitasi raisi DXX raisi o'rinbosariga tenglashtiriladi. Bu qarorda O'zbekistonda keyingi paytda ko'rilgan va o'z vaqtida Islom Karimovni qo'rqitgan siyosiy islomni barqarorlashtirish ko'zda tutilgan. Bugungi eshittirishimizda mana shu qaror haqida gaplashamiz. Avvaliga Zamira Shukur, mana shu qaror haqida gapirib bersangiz, hujjat qayerdan keldi, nima, qachon, qayerda? Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, bu hujjat 2019-yil 4-sentyabr sanasi bilan prezidentning 44-37 maxfiy qarori deb rasmiylashtirilgan. Eslatib o'taman, ayni o'sha kuni prezident diniy siyosatga oid, mamlakatdagi diniy ma'rifiy vaziyatga oid boshqa bir qarorni imzolagan, 44-36 raqami bilan va bu jamoatchilikka e'lon qilingan. Ozodlikka bu maxfiy deb tamg'a bosilgan va nusxa olish qat'iyan taqiqlanishi aytilgan bu 40 betdan oshiqroq hujjatni bilishimizcha hukumat ichida bevosita mana shu qarorga chiqish, qarorni qo'lida ushlash vakolati bo'lgan odam yubordi va bu qarorni yuborar ekan u o'z xavotirini ham bildirdi, ya'niki eski Karimov siyosatiga, o'sha din masalasida dindorlarga siyosat munosabat masalasida yana eski Karimov siyosatiga qaytish boshlanganga o'xshayapti degan xavotirlardan kelib chiqib, buni ozodlikka sizdirganini bildirib o'tdi. Endi bevosita qarorning o'ziga keladigan bo'lsak, ya'ni maxfiy, hozircha jamoatchilikka ochiqlanmagan qarorning asl mohiyatiga keladigan bo'lsak, uni nomidan boshlashimiz mumkin. Qaror mamlakatda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish va ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini yanada mustahkamlash tadbirlari to'g'risida deb aytiladi va birinchi iboraning o'zidan, diniy vaziyatni sog'lomlashtirish degan iboraning o'zidanoq, demak, hukumat nuqtai nazaridan joriy diniy vaziyat nosog'lom deb topilgani ko'riladi, tushuniladi va bu yerda mana shu prezident qarorida keltirilgan 8 omildan nima uchun vaziyatning nosog'lom ekanini tushunish mumkin. Aytilishicha, demak, keyingi yillarda, aniqrog'i bu yerda aytilmagan bo'lsa-da, Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin mamlakatda dindorlarga nisbatan, turli toifadagi dindorlarga nisbatan siyosat yumshadi. Karimov davrida ko'rilmagan bir liberallashtirish boshlandi.
Haqiqatda bu qarorning ichida ham o'sha berilgan imkoniyatlar degan so'zlar ko'p, erkinliklar, ya'ni dindorlarga erkinlik berdik, ammo lekin
suiiste'mol qilish boshlandi.
Xatti-harakatlarda O'zbekiston milliy xavfsizligiga tahdid degan gaplar boshlandi, lekin yaqindagina bundan 2 yil oldin O'zbekiston televideniyasida yangragan bir nimani eshitib ko'rsak-da, bir lavhadan parcha.
Eshityapsizmi? O'lkamiz uzra azon sadolari yangramoqda. Yoshgina qoralar qiroatini maromiga keltirib, Allohning kalomini tilovat qilyapti. Vatanimizda Qur'oni Karim mushaf chop etilmoqda. Kitobga, ma'rifatga ehtirom ko'rsatilyapti. Ilmga ehtirom ko'rsatilyapti.
Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Alhamdulillah, hammamiz musulmonmiz. Buning shukronasini qilib, farzandlarimizni ham bunday ne'matning qadriga yetadigan insonlar etib tarbiyalashimiz kerak emasmi?
O'zbekiston telekanalida bundan 1.5 yilcha e'lon qilingan lavhadan parcha edi. Lekin bu lavha e'lon qilingandan 6 oylarcha o'tib, o'tgan yilni kuzida o'sha diniy voizlar, ba'zilar blogger deyapti, o'sha islom dinini o'zlarini 5-6 ming ancha katta auditoriyalarda targ'ib qiladigan diniy voizlar qamoqqa olindi. Ular 10 sutka administrativ qamoqqa olindi. Ba'zi cheklovlar chiqa boshladi va bundan 1 oycha oldi, 4 sentyabrdan keyin Abdulla Arif imzosi bilan chiqibdi, boshqa degan hujjatlar kela boshladi. Mana Malika bozoridagi o'sha soqol qirqishlar yoki Marg'ilondagi bitta bozor bor ekan, o'sha yerda mana bu yaqin sharqdagi yahudiylar, musulmonlar kelgan oq to'ppi borki, o'shani o'rniga qalampir do'ppi kiyinglar degan o'rtasida stichka boshlandi. Biz arab do'ppisi kiyamiz deb turib olishdi. Ya'ni bular bizga kelib turdi va bu hujjatni yon hujjatlari keldi. O'sha masalan diniy vaziyatni rivojlantirish, ularni va'zlarni eshitmasligi, boshqa uchun chora tadbirlar haqidagi men maqolalar qilganman. Ya'ni bu qaror kutilmagan bo'ldimi, Zamira?
Men masalan nima desam ekan sizga, bu qarorni 44-36 jamoatchilikka taqdim etilgan qaror bilan taqqoslasangiz, bu yerda nihoyatda bir katta, bir favqulodda farq yo'q. Ikkalasida ham diniy vaziyat xususida xavotir sezilib turilibdi. Faqat bu qarorning nega maxfiy degan qismiga keladigan bo'lsak, shu savol uyg'otishi mumkin. Bu yerda asosan mana shu mamlakatdagi diniy vertikalni eng pastdan eng tepaga qadar davlat xavfsizlik xizmati, o'sha eski sobiq milliy xavfsizlik xizmatiga topshirilishi maxfiy qarorda aniq konkret belgilab qo'yilgan. Jamoatchilikka ochiq 44-36 qarorda esa davlat xavfsizlik xizmati umuman tilga olinmaydi. Balki bu qaror maxfiyligini sababi mana shu o'zingiz bilasiz, Mirziyoyev kelgandan keyin milliy xavfsizlik xizmati shaniga nihoyatda keskin gaplar aytdi. Hatto ko'chadagi stolbagacha, ko'chaga stolbagacha qamaydigan bir tashkilotga aylandi. Ya'niki bir repressiv bir tizim ekanini o'zi Mirziyoyev bir necha marta tanqid qildi. Yana mana shu diniy vaziyat ustidan nazoratni dindorlarni kuzatishi, shu idoraga topshirish balki o'ziga nisbatan, balki davlat tizimlariga nisbatan ishonchga putur yetkazishi mumkinmi degan ma'noda balki maxfiylashtirgandir, bilmayman. Tahlilchilar balki boshqalar.
Kuni bilan men ko'pgina O'zbekistondagi taniqli blogerlar bor. Hamma narsa haqida yozayotgan blogerlar bilan gaplashib, qurultoyda qatnashing yoki fikr bildiring desam, yo'q, biz fikr bildira olmaymiz, biz ijtimoiy fikrni asiriga aylandik dedi. Ya'ni bizga gapirsak, uyimizni yoqishadi, boshqa qilishadi. Qarang, O'zbekiston...
Demak, ular hukumatdan, DXQdan emas?
Ijtimoiy fikrdan qo'rqishadi.
Ijtimoiy fikr deganda, o'sha radikal ko'zqarashdagi dinorlardan qo'rqishadi.
Qo'rqishadi. O'shaning uchun bu temaga tegmaymiz dedi. Biz dedi, inoyat haqida tanqidiy maqola yozamiz dedi. Bobo Murod Abdullayevni qamalgani haqida yozamiz dedi. Mirziyoyev haqida ham tanqidiy fikr bildiramiz. Xalq ta'limi vaziri, moliya vaziri haqida yozamiz, lekin dedi, aytaylik, palonchi qorini ayol kishi doya bo'lsin, erkak kishi doya bo'lmasin degan mavzudagi masalalarga e'tiroz bildira olmaymiz. O'sha muridlar kelib bizani tosh bo'ron qilishi mumkin. Shuning uchun ham bugungi eshitirishimiz kamgina odamlar bilan qatnashyapti. O'shalardan biri Rafael Sattarov. Rafael aka, assalomu alaykum. Sizni fikringiz, ya'ni bu qaror, ya'ni salbiymi, ya'ni dinni cheklash O'zbekistondagi aksariyat xalq musulmon bo'lgan xalqimizni nimalarni cheklashmi, e'tiqodini cheklashmi yoki zaruratmi?
Bu hech qanaqa e'tiqodni cheklash emas, balki
itko cheklash bo'lganda, masalan, masjidlar yopilardi, mullalarni qamashardi, mullalarni olib, masalan, taqiqlashdi. Bu yerda prosta dinning siyosatga aralashmaslikka qarshi chora tadbirlar bo'ladi. Bo'lsa-da bu tabiiy holat edi. O'sha qamalgan, arestga olingan blogerlarni o'zi ham masalan mutasaffichilik fikrlarini yoritgandi. Undan keyin o'sha xavotirlarda ijtimoiy tarmoqda ijtimoiy fikrda asiriga aylandi deydi. Masalan, hech qanaqa ular ijtimoiy fikrda asiriga aylanmagan, bular o'sha Nargiza prezident administratsiyasi xodimi
Nargiza Rahimova.
Nargiza Rahimova o'shanga qilingan tahdidlar, uyiga o't qo'yishmoqchi bo'lishgan, o'ziga joniga suiqasd qilishda tahdid qilishgandan keyin bular sal o'zini anosini kamaytirishdi. O'sha mutasib bu yerda hech qanaqa masalan dindor emas ular. Ular mutasiblar. Birinchi o'rinda shu dinni olib borib ro'mol va soqolga olib borgan. Ya'ni dinni ko'rsatkichi, dindorlikni ko'rsatkichini soqol bilan ro'molga olib borib taqagan jamiyat vakillaridan qo'rqishi alomati. O'sha Nargizadan keyin haqiqatdan ham ko'p blogerlar, ko'p jurnalistlar o'sha mutasib imomlarni tanqid qilishdi, sal kamaytirishgandi. Men buni ijtimoiy fikrda asir emas ular, balki o'sha mutasibchilardan qo'rqish holati bu.
Endi Rafael, demak mana shu hujjatni mana bir qismi bilan tanishdingiz, kecha vaqtda siz bilan ham gaplashdik. Mana shuni yana O'zbekiston mana shu balki mutasib guruhlar yana dinga qarshi, yana islomga qarshi, yana aholisining aksariyati musulmon bo'lgan o'sha asosiy aholiga qarshi hujum deb talqin qilishni boshlashdi ijtimoiy tarmoqlarda kuzatayotgan bo'lsangiz. Siz nima deysiz? Mana shuni O'zbekistonning aksariyat aholisi bo'lgan musulmonlarni o'sha diniga qarshi harakat deb talqin qilishda biror bir asos bormi?
Buni xalq har qanday guruh har qanday o'zicha talqin qilishi mumkin, sekulyarlar o'zicha tanqid qilishi mumkin, dindor konservatorlar o'zicha tanqid qilishi mumkin, masalan saroy mullalari o'zlaricha tanqid qilishi mumkin. Bu yerda rus tilida aytganda s какого ракурса смотреть. Shuning uchun mani nazarimda bu yerda aynan dinga emas, ana shu mutasibchilikka qarshi kurash. Chunki dinga kurash bu qachon bo'ladi? Qachonki o'sha masjidlar yopilganda, madrasada o'qiyotgan odam bolalarni masalan arest qilishganda, nima uchun madrasaga yubording yoki madrasa mudarrislarini siquvga olishganda, uni biz anoda 20-asrning 20-yillaridagi bo'lgan holat bo'lganda edi, buni aytsak bo'lardi. Masalan, masjid madrasalarni omborxonaga aylantirishganda, o'shanda bu e'tiqodga qarshi kurash deb bilardik. Bu yerda o'sha mutasibchilar dinni olib borib soqol va ro'molga taqagandan keyin bular ham o'sha elementlarga qarshi kurash. Bu yerda birinchi o'rinda siyosiy kurash, bu yerda diniy kurash emas, bu yerda siyosiy kurash. Rejim ko'ryaptiki, uni ideologik siyosatiga, uning mamlakatdagi siyosiy monopoliyasiga yangi bir kuch, radikal kuch bularga tahdid solyapti. Bu yerda bu ответная реакция, bu javob reaksiya.
Demak, o'sha aholining fikrini hukumatni o'zi shakllantirishi kerak va uni masjid, mullalar, boshqalar, diniy blogerlar emas degan bir konkurrentsiyada hukumatni qo'li baland kelayotganini his qilyapmiz. Endi hozir biz bilan aloqada Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik faol Mirzanvar aka Hamidov. Mirzanvar aka, eshityapsizmi? Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, eshityapman.
Siz nima deb o'ylaysiz shuni? Mana boya suhbatga kirishdan oldim siz bilan gaplashganimda 70% emas, 30% asos bor mana shu qarorni qabul qilinishiga degan edingiz. Nima o'sha 30%da nima kiradi? Ya'ni nima uchun siz mana shu qarorni eng kamida 30% ma'qullayapsiz?
Ha, endi buni albatta foizlarda belgilash juda ham bir murakkablikka olib kelyapti, tushunish qiyin bo'ladi, lekin agar oddiygina so'zlar bilan aytadigan bo'lsak, mana hozir mendan oldin aytgan nimamiz, aytgan gaplar to'g'ri, ya'niki bizda islom dini yoki boshqa dinlar taqiqlangani yo'q. Masalan, o'sha namozni o'qish yoki bo'lsa boshqa ibodatlar qilish, hajga borish hammasi bemalol bo'lib qolgan aslida. Endi o'sha radikallar o'zlari qayerdandir murakkab aloqa problemalar o'ylab topib, maktablarga bolalari, qizlari hammasi ro'molda borishi yoki bo'lmasam o'sha to'liq o'rab borishini talab qilishlari bu haddan oshishga kiradi. Endi ularga xuddi shu variantda javob berilmasa, javob berilmasa, ular yana yangi o'zlaricha yangi muammolar o'ylab topishga boshlaydi. Ya'ni soqol, ro'mol, keyin hijob,
qizlar maktabga chiqmasin, ayollar ishga chiqmasin.
Shuning uchun davlat, bizning davlatimiz dunyoviy davlat bo'lgandan keyin shu bilan birga dinni hech qanday bir aqa taqiqlamagan davlat hukumat bo'lgandan keyin uni qanaqadir bir ramkada ushlab turish kerak. Lekin hozirgi o'sha men o'sha nima qarorni o'zim o'qiganim yo'q, lekin ma'nosidan kelib chiqqan holda o'sha fikrlarni aytayapman. Endi amaliyotda qanday ko'rinishga ega bo'ladi bu narsalar? Xo'p, mayli, hukumatku yaxshi niyat bilan, ya'ni o'sha radikallarni chegaradan chiqib ketmasligi, o'zini e'tiqodini ushlab turishiga mayli yo'l qo'yib berib turgan holda qanday ushlab turish mumkin deb turib, o'sha qarorni qabul qilsa, endi pastki pog'onadagilar, o'sha amalga oshiradiganlar, ya'ni o'sha militsiyalar deylik yoki bo'lsam xavfsizlik kuchlari nima qiladi? Chunki ular o'sha qonunni tub mohiyatiga yetib bormasdan faqat yuzaki bajarishadi. Ana undan keyin boshlanadi.
O'sha kalla ol desa, yo'q, teskarisi. Salla ol desa kalla olish degan eskidan kelayotgan bir hodisa bor, o'shandan xavotir olyapti yurtdoshimiz Mirza Anvar aka Hamidov. Endi men Shohida Yoqub bilan bog'lansak, Shohida Yoqub Londonda yashaydi, tahlilchi. Va mana shu siyosiy holatni butun Yaqin Sharq bilan bog'liq holatni ham yaxshi biladi. Shohida, bu qarorni maxfiy qaror, o'sha din ishlari bo'yicha qo'mita raisi DXX raisi o'rinbosiga tenglashtirilgan haqidagi PK 4437 qaroriga sizning munosabatingiz?
Опасный поворот заключается, это даже не поворот. Это, к сожалению, продолжение той политики, которую вело предыдущее руководство Узбекистана под Каримовым. Оно берет свои истоки у советской власти. Вот когда большевики пришли к России, да, и потом уже захватили все вот эти другие страны, они прежде всего стали бороться с религией. То есть запрещение хождения в церковь, в мечеть, соблюдение религиозных обрядов и так далее. К сожалению, Каримов перенял то же самое. Когда пришел к власти Мирзияев, была какая-то надежда, что, может быть, религиозная политика будет пересмотрена. Ведь никто до сих пор не извлек никаких уроков. Почему в Узбекистане сажали вот этих вот представителей Хизб ут-Тахрир, сажали религиозных людей, которые вносили бороду? Мы это все проходили уже. И сейчас это все возвращается заново. Ведь нельзя опускать глаза на то, что очень многие узбеки, в том числе из Узбекистана, поехали в ИГИЛ. И не надо мне говорить, что они поехали только ради денег. Они поехали туда также из идеологических соображений. Уроки извлекать не надо. Нельзя в Узбекистане прессовать и давить на ислам. Потому что, наоборот, надо давать возможность людям разговаривать на религиозные темы, обсуждать в открытой дискуссии, нужен плюрализм. И тогда у нас не будет всех вот этих вот фундаменталистских течений, которые, к сожалению, в какой-то момент возродились. Если сейчас руководство Мирзияева подавляет права религиозных людей, то оно дальше будет подавлять права гражданских активистов, правозащитников, демократических активистов. К сожалению, это очень плохой знак. И этим это хорошим не закончится. То есть в Узбекистане, вот если этот реально пункт постановления или как там документ, я не знаю, кто его разрабатывал, был принят, это значит, что мы возвращаемся в эпоху Каримова. Медленно, но верно. Опять будут сажать, опять будут стричь, опять будут наезжать на религиозных людей, и все это закончится очень плохо. Я очень расстроена.
Shohida Yoqub fikrlari, Shohida Yoqub buni xavfli burilish deb atadi va ayni paytda Karimov davridagi musulmonlarni repressiya qilishga qaytish dedi va bundan yaxshilik ko'rmasligi xayrli alomat emasligi, bundan keyin odamlarni qamash, soqolini olish, qo'lda kitoblarini tortib olish va taqiqlash repressiya mashinasi ishga tushdi dedi. Shohida Yoqub Rohinja musulmonlari haqidagi filmi uchun yaqinda mukofot olgan, ya'ni bu mavzuni biladigan tahlilchi Shohida. Rahmat. Endi Rafael Sattor nima deysiz, mana yomon alomat dedi-da Shohida Yoqub buni. Rafael.
Da, men eshityapman. Allo.
Shohidan gaplarga munosabatingiz qanday? Yomon alomat dedi.
Da, Karen, Karimov, masalan, bolsheviklarni emas, aynan Stalin siyosatini qabul qilgan. Stalin, masalan, 1943-yilda diniy siyosatda katta burilish yasagan. Masalan, Rus pravoslav cherkovini yaratgan. Bu bozustiga Markaziy Osiyoda musulmonlar idorasini tashkil qilgan. Bu idora, masalan, Sovet propagandasining bir elementi edi. Masalan, muftiyat, muftiy, masalan, bir vaqtning o'zida Musulmani Vostoka jurnalini redaktori edi. Boz ustiga o'sha Buxoro madrasalarida nafaqat Sovet ittifoqidagi imomlar tayyorlangan, balki Sovet sotsialistik lagerdagi musulmonlar imomlar bu yerda tayyorlangan. Agarda o'sha Shayx Muhammad Yusuf Muhammad Sodiqni biografiyasiga qarasak, u ham masalan o'qishga masalan Liviyaga yuborilgan, Sovetga nimaydi, ittifoqdosh Sovetlarning do'sti bo'lgan Liviyaga yuborilgan, masalan Saudiya Arabistoniga emas, hattoki Suriyaga emas, aynan shunaqa davlatlarga yuborilgan. Ya'ni
Rafael, xo'p, mana mavzuga yaqinlashyapmiz, o'zingizga yaqinlashyapsiz. Qani, mana siz aytyapsizki, bular parvarishlangan o'sha paytdagi Komitet госбезопасности, davlat xavfsizlik xizmati edi Sovet ittifoqini. O'shalar parvarishlagan, balki katta ehtimolda ular qanaqadir harbiy unvonlarga ham ega bo'lgan. Buni bilmaymiz. Demak, maxfiy qarorga qaytsak, din ishlari bo'yicha qo'mita raisi DXX raisi o'rinbosariga tenglashtirildi. Shunga qaytsak,
fikrimni tugatay, masalan, 91-yildan masalan diniy erkinliklar berilgan. 91-yildan keyin masalan madrasalarga ochilishgan, masjidlar ochilishgan, kerak bo'lsa arablarni fondlari bizga kelib masalan ishlagan, ular kerak bo'lsa finansirovaniya ham qilishgan, har xil elementlarida o'sha hizbutchilarni. Hizbutlarni bilmayman nimaga pozitiv deb bilishadi. Hizbut hech qanaqa pozitiv kuch emas, aynan markaziy o'sida. Ular Yevropada o'zini demokratik bir qanaqadir bir demokratik kuch sifatida o'zlarini ko'rsatadi. Vaholanki ular haqiqatda radikal mrakabes kuchlar. Ular hech qanaqa man bo'lganimda ham, mani demokratik qarashim bo'lganda ham Hizbut hech qachon ruxsat bermadi O'zbekistonda. Qarang, bu yerda hozir bu ответный reaksiya bo'lgan. Karimov paytidagi, masalan 91-yildan 96-yilgacha agar salgina erkinlik bo'lgan bo'lsa, o'sha paytdan keyin masalan Tojikistondagi voqealardan keyin, Afg'onistondagi voqealardan keyin, O'zbekistonda ichki voqealardan keyin Karimovdan o'da Namanganda tiz cho'ktirishganda bu o'sha ответный reaksiya bo'lgan. Ответный reaksiya bularda har doim bu avtoritar rejim, bu demokratik kuch emas, ular nimaydi yumshoqqina javob beraylik. Avtoritar rejim har doim radikal elementlarga qarshi radikal katta kuch bilan javob beradi. Bu kerak bo'lsa o'sha Suriyani oling.
Rafael, mana hamkasbim Zamira savol bermoqchi sizga.
Ha, Rafael, uzr, gapingizni bo'laman. Qarang, mana Mirziyoyev kelganda o'sha jamiyatni umumiylikla liberallashtirish haqida, faqat diniy qatlam, dindor qatlamga emas, umuman liberallashtirish haqida, islohotlar haqida gapirdi. Agar rostdan ham hozirgi hukumat, hozirgi boshqaruv liberallashuv tomon ketayotgan ekan, mana shu siz aytayotgan gapingizdan tushundimki, hozirgi qaror bu siyosiy islomga bir kontrolga olishga qaratilgan harakat. Xo'p, endi mana shu siyosiy islomga ham qaysidir ma'noda bular yo'q emas, bular bor. Bular siz istaganingiz, istamaganingiz bilan yo'q bo'lib qolmaydi. Hukumat istagani bilan, DXX istagani bilan ular yo'q bo'lib qolmaydi. Balki bularni qaysidir ma'noda siyosiy sahnaga olib kirish kerakdir. Balki ularni ochiqlikka tortish kerakdir, bunaqa yopib bostirish o'rniga. Ularga ham balki rol berish kerakdir mamlakatni yanada tom ma'noda beqaror, barqaror qilish uchun.
Mumkin edi. Bu qancha bu haqida pozitiv va negativ haqida gapirishimiz mumkin edi, lekin masalan Markaziy Osiyodagi regional kuchlar kim hozir aktiv? Rossiya aktiv, Xitoy aktiv. Ular tomoni bu narsaga hech qachon rozi bo'lishmaydi. Buni hech qachon qo'llab-quvvatlashmaydi. Masalan, kerak bo'lsa Rahmonda Islom uyg'onish partiyasi, legal partiya ancha kuchsizlanib qolgandi. Shunga qaramasdan ideologik kurashda masalan ba'zi bir utechkalarga qaraganda Rossiya FSB'si ham katta rol o'ynagan. Bularni nimaydi sindirishga. Bu yerda hozir aytayapman-ku, bu tashqi va ichki omillardan kelib chiqqan holat. Kecha aytganimdek, ichki tashqi va ichki omillardan kelib chiqqan. Bu yerda tashqi kuchlarni ham fikri olingan, ularni reaksiyasi, ularni pozitsiyasini olishgan. Shuning uchun aytganimdek, hozirgi kunda O'zbekiston juda tezlik bilan Rossiya bilan yaqinlashar ekan, legallashtirish haqidagi fikrlarni umuman unutsak bo'ladi. Mana unrealistic another point.
Bu siyosiy liberallashtirish. Xo'p, unda Rafael, yana qisqa savolim. Xo'p, nima bo'ladi endi? Mana shu mutasibblar, mana shu qarorda, maxfiy qarorda gap ketayotgan va DXXga nazoratga olish topshirilgan, ular bilan har xil propaganda, profilaktika ishlari olib borish topshirilgan mutasib qatlam. Uni qancha foizligini biz bilmaymiz, balki hukumat bilar. Bular nima qiladi endi bu yog'iga? Ali qancha bosganingiz bilan, nima parri chiqarishga yo'l qo'ymaganingiz bilan ular kuchayib boravermaydimi? Yana masalan biz 1 yil o'tib, 2 yil o'tib yana IGILga o'xshagan eng radikal islomiy guruhlarga minglab yana jangari yuboradigan mamlakatga aylanib qolmaymizmi?
Qarang, masalan, hozirgi kunda Markaziy Osiyo sharqin yaqin sharq bilan juda yaqin holatlarida, masalan, urushdan oldingi yaqin sharqda, u yerda diniy erkinliklarning cheklovi uchun mavjud radikal elementlar kuchaymagan, ularda birinchi o'rinda ekologik va iqtisodiy muammolar kuchayib ketganda, masalan, 2010-yilda Rossiyada juda qurg'oqchilik bo'lgan. Rossiya davlati arab davlatlariga bug'doy eksport bo'yicha eksportyor davlat hisoblanadi. Buning natijasida arab davlatlarida, masalan, Aljir, Egipt, Tunis, u davlatlarda non narxi haddidan tashqari oshib ketgan. Ular bizga o'xshagan, ko'p non iste'mol qiladi, unli mahsulot iste'mol qiladigan xalqlar. Boz ustiga Suriyada katta qurg'oqchilik bo'lgan natijasida shaharlarga qishloq aholisi ko'chib kelgan. Shahar infrastrukturasi buncha aholini qabul qilishga, ichki migrantlarni qabul qilishga yaramagan. Bu yerda birinchi o'rinda ta'lim muammosi. Mana shu Shimoliy Afrikada yursangiz, hamma masjidlar chiroyli oq marmardan qilingan-ku, lekin bironta maktab, bironta gospital, mana shu provinsial shaharlarda normal bir gospital yo'q, normal bir shaharlar, maktablar yo'q. Bu yerda biz xohlagancha gapirishimiz-ku, bu yerda bu sal manipulyativ diniy partiyalar yo'qligi uchun nestabilnost kuchaydi. Nestabilnost kuchayishining sababi birinchi o'rinda iqtisodiy, ijtimoiy muammolardan yuzaga keladi. Ikkinchi muammo bu ekologik muammolar. O'zbekistonda hozir qurg'oqchilik holatlari, masalan, nimaydi, ekin yerlarining kamayishi, ichki migrantlar kuchayishi holatlari bo'lyapti. Ana shu natijasida har qanaqa murakabiy kuchlar, Hizbutga o'xshagan boshqa radikal kuchlar kuchayadi, manipulyativ yuritadi. Ular aytmaydiki, bu ekologik va ijtimoiy munosabatlarning aybi o'sha hukumatning hukumatning noloyiqligi yoki hukumatning amalda bajarolmasligini tanqid qilmaydi bular. Bular aytadiki, bu muammolar bizni hukumatimizda kofirlar bo'lgani uchun yuzaga keladi deb manipulyativ ravishda o'sha odamlarni tortadi. Bu yerda, masalan, shuncha davlatlar bor, birontasida islom partiyasi yo'q, masalan-da. Yaxshi gullab yashnayapti. Musulmon bo'l davlatiga, musulmon davlati bo'lishiga qaramasdan. Shuning uchun gap bu yerda islom partiyasi bor yo'qligi, yo'q, islomga yo'l berilgan, berilmaslik emas, balki bu yerda bu ekologik va ijtimoiy muammolar ertaga mana shu siyosiy islomga katta yo'l ochib berilishini ko'rsatadi. O'sha natijasida yuzaga keladi. Bizni maktab ta'limimiz sal odam bashara bo'lganda, universitet ta'limlari, universitetlar sal avtonom ravishda yaxshi kadrlar tayyorlangan, hech qanaqa siyosiy islomga hech kim yo'l bermaydi. Adekvat odam hech qachon mana shu Hizbutga o'xshagan partiyalarga nimaydi, yon bermaydi yoki ularga ovoz bermaydi.
Tushundim, Rafael Sattarov fikrlari edi. Endi shu masalada mana maktablarni ahvoli dedingiz, men o'zim Urganch shahrida katta bo'lganman. Bu Sovet ittifoqining eng provinsial shahri edi. 63 yil tug'ilgan bo'lsam, 80-yinchi yillarda va o'sha kichkina shaharda bor yo'g'i 80 ming odam yashaydigan shaharda bolalar uchun ikkita texnika markazi, bitta yosh texniklar markazi, uchta bo'ldimi? Keyin bitta viloyat pionerlar uyi. O'sha yerda fotokurzokka borganman, men fotoapparatda rasmga tushirish va kino lentaga suratga olishni o'sha yerda o'rganganman va aviamodel kurzoklarga borganman. Undan tashqari Dom Pioner va bitta shaharda 4 ta bolalar kutubxonasi bordi. Respublika bolalar, nima, viloyat bolalar kutubxonasi. Aytmoqchimanki, xo'p, mana bu bir tomoni cheklar ekan, nima taklif qilyapti?
Ya'ni bunga mana aytsam, maylimi, qarorni o'qib chiqqan odam sifatida. Qarorda bu savollarga javob bor. Bu vazifalar hammasi tegishli idoralarga topshirilgan. Ya'niki, yoshlarni radikal mutassiblik oqimlaridan qaytarish yo'li sifatida o'sha jaholatga qarshi ma'rifat bilan javob beraylik. Bularni vaqtini sport bilan, ilm bilan, kitobxonlik bilan, keyin har xil mana shunaqangi madaniy, siz tilga olganga o'xshagan har xil to'garaklar, kružoklar,
Hamidolimjon bilan Zulfiyani she'rlari.
Yo'q, bu juda ham bular hammasi bor bu qarorda. Ya'niki qandaydir bir urinishlar mana shu qoladigan bo'shliqni to'ldirishga, yoshlarni band qilishga, ayniqsa yosh qatlamni band qilishga urinishlar bor va shuning uchun ham bu yerda asosiy o'yinchilardan bittasi mana shu qaror ijrosida Yoshlar ittifoqi qilib belgilangan. Lekin savol bu qanchalik konkret, qanchalik bir amalga oshadigan. Masalan, qarorni o'qir ekanman, bir 6 joyda bitta iboraga duch keldim va men masalan nima nazarda tutilayotganini tushunmadim. Bu yerda qayta-qayta aytiladigan gaplardan bittasi o'sha yoshlar orasida yoki aholi orasida radikal g'oyalarga nisbatan immunitetni shakllantirish deyiladi. Nimaligini men tushunmadim. Bu immunitet qanday shakllantiriladi?
So'rasak, Shohidada so'rasak, Shohida mana mayli ekstremizm bir zahar desak, unga qarshi bir aksil zahar bormi? Yani antiyad dedi-ku, bormi shunaqa narsa? Nima deb o'ylaysiz?
Противояды, к сожалению, нет. Я так вижу, что в Узбекистане нет нормальной ни кадровой политики, ни курса развития. Мне такое ощущение, что они не понимают, что делать, за что хвататься и с чего начинать. Проблемы молодежи нужно решать. Вы правильно говорите, в Советском Союзе, какой бы он плохой ни был, было чем детям заняться. То есть у родителей, которые работали, не было головной боли, куда детей деть. Были музыкальные школы, и они были как бы доступны. А сейчас это все недоступно. Сейчас развитие детей, оно только у тех людей, которые могут себе это позволить. Все остальные занимаются выживанием. Уважаемая власть Узбекистана, займитесь детьми, займитесь образованием, прежде всего, своего же народа. За 25 лет Каримова система образования была разрушена. Посмотрите, как безграмотно пишут люди. Я же даже смотрю вот по вашему фазерлику, там комментарии. Безграмотно. На своем, на узбекском языке. Меня можно критиковать за то, что я по-узбекски плохо говорю. Да, я плохо говорю по-узбекски, потому что я в русской школе училась. Но пишу я на нем грамотно. И все.
Тыңлаучылар номидан bugungi qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Rahmat, sog' bo'linglar. Eshitishni Pragadagi studiyadan men Shuhrat Bobojon va Zamira Shukr olib bordi. Sog'